ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในลักษณะที่เป็นการอภิปรายวันนี้มีปรากฏอยู่ในกำหนดการว่าเป็นการบรรยายอานาปานสติขั้นที่4แต่ต้นจนตลอดใน2วันที่แล้วมาก็พูดถึงอานาปานสติขั้นที่4เฉพาะตอนเป็นตอนในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงอานาปานสติขั้นที่4นั่นเป็นการสรุป ติดต่อกันไปรวดเดียวให้เข้าใจชัดอีกทีหนึ่ง สำหรับการบรรยายอานาปานสติในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะพูดให้ฟังเหมือนกับการบรรยายในภาคมาฆบูชาวิสาขบูชาซึ่งนั่นเป็นการบรรยายอย่างวิชาความรู้โดยตรงส่วนการบรรยายในภาคนี้ซึ่งเรียกว่าภาคอาสาฬหบูชานี่ เป็นการทำโดยวิธีที่ให้เข้าใจทบทวนไปทบทวนมาซ้ำซากซากซึ่งจะต้องมีการซ้ำซากซากอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้บ้างเพราะว่าไม่เข้าใจบ้างเมื่อจำหัวข้อไม่ได้ก็ฟังไม่ค่อยจะออกฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะเข้าใจนั่นจึงต้องให้มีการตรวจเพื่อนึกถึงหัวข้อได้กันเสียก่อนแต่ถ้าคนที่จำไม่ได้ก็คงจะจำไม่ได้อยู่นั่นเองถ้าคนที่จำได้อยู่แล้วหรือจำได้อยู่บ้างแล้วพอได้ยินการสวดก็นึกได้ตามลำดับหมดมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง16ขั้นนั่นคืออะไรเป็นอย่างไร นี่เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำซ้ำซากซากทั้งในการสวดทั้งในการอธิบายทั้งในการลองทำดูนั่นขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจจงเข้าใจอย่างนี้มิฉะนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดว่าทำไมซ้ำซากอยู่ที่นี่แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเรื่องนี้ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าเรื่องอันใดก็ตามถ้าเราเอามาพูดถึงกันอยู่เสมอซ้ำซากนั่นมันก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทุกทีแม้แต่เรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทำมาหากินถ้าเรื่องใดสำคัญก็ต้องเอามาพูดกันอยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดได้ไม่ให้ลืมได้ส่วนเรื่องอานาปานสตินี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมากไปกว่านั้นเพราะมันมีความสำคัญมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องทางจิตทางใจไม่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเรื่องนามธรรมมันจำยากหรือมันมองเห็นยากไม่เหมือนกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องการเรื่องงานนั่นจึงจำเป็นที่จะต้องทำอย่างซ้ำซากจนชิน หรือเรียกว่ามันจนชินเหมือนกับเรื่องการเรื่องงานเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเราอยู่ที่บ้านเรือนนี่สิ่งต่างๆในบ้านเรือนของเราเราก็ รู้จักหมดเข้าใจหมดหลับตาก็เห็นไปหมดว่าอะไรอยู่ที่ไหนแต่ทีเรื่องอนาปานสติกลับไม่เป็นอย่างนั้นนั่นจะต้องทำในลักษณะที่ว่าหลับตาเห็นตัวหนังสือเมื่อให้พูดเมื่อให้ท่องก็ท่องได้ท่องไปทางหน้าตามลำดับก็ได้ท่องย้อนหลังตามลำดับก็ได้นึกถึงหัวข้อที่เท่าไรก็บอกได้ทันทีอย่างนี้จำเป็นอย่างนี้นั่นต้องทำอยู่เสมอผู้ที่สนใจกลับไปถึงบ้านแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อยู่เสมอไม่ใช่ทำแต่ที่ตรงนี้เจ็ดวันครั้งหนึ่งมันก็จำไม่ได้มันไม่แจ่มแจ้งมันไม่ชัดเจนไม่เป็นอย่างที่เรียกว่าขึ้นอกขึ้นใจมันต้องขึ้นอกขึ้นใจต้องคล่องแคล่วเหมือนกับเด็กๆ เขาท่องสูตรคูณเรียนเลขหรือว่าเมื่อเราเรียนหนังสือแรกๆเรียนนั่นก็ท่องกันอย่างขึ้นอกขึ้นใจกอขอกอกาจะท่องได้อย่างขึ้นใจทำนองนั้นแหละมันจึงจะได้สำหรับเรื่องอย่างนี้ทีนี้ก็มีเรื่องที่จะพูด อยู่อย่างซ้ำๆซากๆก็คือว่าประโยชน์ของการทำอย่างนี้ถ้าไม่มองเห็นประโยชน์คนเราก็ไม่มีกำลังใจจะทำมันเบื่อมันเอื้อมระอามันไม่ชวนทำมันไม่สนุกนั่นจะต้องเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นทัดแจ้งอยู่มันจึงจะมีความพอใจในการกระทำอาถรรพ์ร่าเริงในการกระทำแล้วก็ทำสนุกสนานไปเหมือนกับเรื่องทำมาหากินมันเห็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรมันก็ทำสนุกสนานไปที่เรื่องปฏิบัติธรรมนี่ส่วนมากไม่ค่อยมองเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ก็เลยเป็นธรรมอย่างคาดคะเนหรือธรรมคลำคลำไปอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสลัวสลัวอยู่เรื่อยไปสำหรับประโยชน์หรืออานิสงส์ของอานาปานสตินั้นมีมากมายมหาศาลจนเหลือที่จะกล่าวโดยรายละเอียดใจความสำคัญโดยตรงก็เพื่อจะดับทุกข์จะดับกิเลสนั่นเป็นอานิสงส์ที่เป็นใหญ่หรือเป็นประธานแต่ว่ายังมีอานิสงส์ที่ไม่ถึงขนาดนั้นอีกมากมายคือว่าพอลงมือทำก็ย่อมจะได้อานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงอานิสงส์อันสุดท้ายคือหมดกิเลสหมดความทุกข์บรรลุมรรคผล อานิสงส์ที่ยังไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลมีอยู่มากอย่างไรบ้าง ที่เป็นข้าวใหญ่ๆก็ตั้งต้นตั้งแต่ว่าจะเป็นผู้มีอนามัยดีถ้าทำอนาปานสติอยู่เสมอจะมีอนามัยดีด้วยเหตุที่มีลมหายใจปกติถูกต้องและเพียงพออยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลมหายใจยาว จะทำให้ร่างกายสบายเพียงแต่ขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วถึงในเรื่องลมหายใจยาวเนี่ยมันก็ยังได้ผลเป็นเรื่องทางสุขภาพทางอนามัย เป็นอย่างยิ่งอยู่แล้ว ที่เรื่องต่อไปก็ดูจะเป็นเรื่องของการช่วยความจำถ้าใครขี้ลืมก็จงฝึกอานาปานสติเรื่อยๆไป ก็จะช่วยแก้โรคขี้ลืมนับตั้งแต่ท่องหัวข้อของอานาปานสติได้แม่นยำแล้วก็กำหนดลมหายใจสั้นยาวกำหนดความที่ลมหายใจปรุงแต่งกายแล้วก็กำหนดทำให้มันปรุงแต่งอย่างละเอียดละเอียดละเอียดนี้มันเป็นการทำใจให้ประณีตแก้ไขจิตใจที่หยาบให้ประณีตแก้ไขความหยาบของร่างกายของลมหายใจนั่นเองด้วยเมื่อมีความประณีตแล้วความจำก็ดีความขี้ลืมก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งขึ้นตลอดเวลานี่มีความจำเป็นที่สุดสำหรับคนแก่คนชราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพออายุมากข้าวคนเราก็ฟั่นเฟือนแล้วเราก็เคยเห็นคนที่ฟั่นเฟือนพออายุมากอยู่ในสภาพที่น่าเศร้าน่าเวทนาน่าสงสารลืมหมดลืมหน้าลืมหลังลืมพูดไม่ถูกลืมแม้แต่ชื่อของตัวเองกินแล้วว่าไม่ได้กินเวลาเท่าไรกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เอาเช้าเป็นเย็นเอาเย็นเป็นเช้ากลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอย่างนี้เรียกว่าคนแก่มันหลงมันฟั่นเฟือนถ้าท่านผู้ใดกลัวอาการอย่างนี้ก็ต้องรีบศึกษาฝึกฝนอานาปานสติซึ่งจะเป็นการทำให้ความรู้สึกต่างๆในร่างกายในจิตใจนี้เป็นระเบียบ ก็คือไม่ฟั่นเฟือน แต่หมายความว่าจะต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆไปไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วก็จะได้ผลทันทีเต็มที่จะต้องฝึกเป็นนิสัยไปเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อว่าเมื่ออายุ80ปี90ปีจะได้ไม่ฟั่นเฟือนความจำยังดีอยู่นี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่งพิจารณาดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่จะไปเล่นละครในคนฟั่นเฟือนให้ลูกหลานดูให้เขาลำบากยุ่งยากกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนอย่างนี้มันมีส่วนที่จะเสียหายอย่างน้อยมันก็ไม่น่าดูเลยเป็นที่น่าละอายเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องไม่มีความลืมเลอะเลือนฟั่นเฟือนจึงจะเรียกว่ารู้หรือมีสติหรือตื่นอยู่ไม่ได้หลับ ขอให้คิดดูให้ดีๆในเรื่องอย่างนี้มันจะเป็นที่ขายหน้าด้วยแล้วจะมีเรื่องเสียหายลำบากยุ่งยากมากมายด้วยถ้ามันเกิดฟั่นเฟือนกันขึ้นมายามแก่ยามเฒ่ามันจะต้องถึงกับจับไปขังกรงไว้เหมือนกับลิงตัวหนึ่งก็ได้นั่นมันจะเป็นอย่างไร นี่อานิสงส์อานาปานสติจะช่วยป้องกัน อาการที่เสียหายร้ายแรงนี่ได้ขอให้ตั้งใจทำให้จริงๆ อานิสงส์มีมากมีเรื่อยๆไปอย่างข้อที่3ก็อยากจะให้ลึกนึกถึงใน ความที่มีจิตใจมั่นคงเสียสติได้ยากเมื่อเผชิญกันเข้ากับอารมณ์ที่ร้ายอารมณ์ที่มาทำให้โกรธ อารมณ์ที่มาทำให้เกลียดหรือให้กลัวหรือแม้แต่ให้หลงไหลคนธรรมดาพออารมณ์อย่างนี้มากระทบมาเกี่ยวข้องมันก็โกรธมันก็เกลียดมันก็กลัวมันก็รักมันก็หลงไหลมันเป็นเรื่องที่มีแต่เสียหายแล้วยังไม่ใช่ความสุขไม่เป็นความสุขเสียหายคือว่าอาจจะต้องพูดผิดทำผิดคิดผิดเสียท่าเสียทีพลาดพลั้งไปมากมายจะต้องเสียเงินเสียทองเพราะความพลั้งพลาดอันนั้นเพราะไม่มีสติบังคับตัวได้ไม่ทันท่วงบังคับไม่ทันท่วงทีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์นั่นอนาปานสติเมื่อฝึกไปแล้วถึงที่สุดแล้วทำให้ควบคุมความรู้สึกได้ที่เรียกว่าบังคับจิตหรือควบคุมอารมณ์ของจิตให้ปกติอยู่ได้ก็เป็นฝ่ายได้เปรียบคือไม่ทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่มีความทุกข์นั่นถ้าใครใจร้อนหรือว่าขี้ขลาดขี้กลัวหรือว่าขี้โกรธขี้โมโหหรือขี้อะไรก็ตามใจมีอีกมากมายถ้าต้องการจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียจากจิตใจก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติ เมื่อทำเป็นนิสัยแล้วมันก็จะมีจิตใจที่มั่นคงหวั่นไหวยากหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นได้ยากจนกระทั่งไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าสติมันมาทันท่วงทีเสมอไปเพราะว่าฝึกไว้ชำนาญที่สุด ทีนี้ก็ดูต่อไปก็ยังมีอีกมากที่สำคัญก็คือความสงบระงับที่เกิดขึ้นในใจก็ลงมาถึงร่างกายก็ลงมาถึงเนื้อหนังโดยเฉพาะเช่นว่าเลือดออกเพราะมีแผลด้วยเหตุใดก็ตามถ้าเรากลัวเลือดมันก็ออกมากถ้าเรามีใจคอปกติไม่กลัวเลือดมันก็ออกน้อย แต่ถ้าเราทำจิตใจปกติมากไปกว่านั่นอีกเลือดยังจะออกน้อยกว่านั่นอีก เลือดที่ออกมาจากแผลก็ดีออกมาจากวัณโรคในปอดก็ดีอะไรก็ดีนี่ควบคุมไว้ได้มากด้วยการกระทำจิตให้สงบระงับถ้าเก่งมันก็จะหยุดเลยในเมื่อทำ ถึงจตุตถฌานซึ่งเป็นการหยุดการหายใจหยุดการไหลเวียนของโลหิตมันก็ออกไม่ได้ นี่เรียกว่าเป็นความสงบระงับซึ่งมีผลหลายทิศหลายทางก็ ให้สังเกตดูให้ดีที่มีสัตว์ไว้ตรงๆในสูตร ที่เคยบอกให้ฟังว่าอานิสงส์พิเศษเช่นผู้มีอันอานาปานสติถึงที่สุดนั่นแม้แต่ร่างกายก็จะอยู่นิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนกับเป็นตุ๊กตาหินอย่างนี้ก็ได้อานกรรมฐานอย่างอื่นช่วยไม่ได้คือกรรมฐานอย่างอื่นจะช่วยเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีได้แต่อานาปานสติหรือว่ากรรมฐานที่มันมีหลักการคล้ายๆกันเพียงไม่กี่อย่างแต่ในที่สุดมันก็มารวมอยู่ในวิธีเดียวกัน เพราะฉะนั้นการบังคับร่างกายที่เป็นระเบียบไปได้ตั้งแต่ต้นอย่างนี้แก่ข้าวก็คงจะไม่หัวสั่นมือสั่นตัวสั่นคนแก่บางคนมือสั่นเอาข้าวใส่ปากไม่ได้เพราะมือมันสั่นมันก็ลำบากมากเหมือนกันงั้นถ้าจะฝึกฝนสิ่งที่เป็นวิธีป้องกันไว้บ้างก็จะดี คืออานาปานสติทำให้หยุดทำให้นิ่งทำให้ระงับหรือไม่สั่น ตัวอย่างง่ายๆถ้าใครเกิดมือสั่นขึ้นมาในบางวันเส้นประสาทไม่ปกติเกิดมือสั่นขึ้นมาในบางวันเท่านั้นก็จงทำอานาปานสติความสั่นจะน้อยลงหรือจะหายไปทันทีถ้าวันไหนมือสั่นจนถึงกับว่าเอาช้อนเข้าปากไม่ค่อยจะเรียบร้อยอย่างนี้ก็ลองไปฝึกทำจิตใจให้ประณีตด้วยการทำร่างกายให้สงบระงับโดยวิธีของอานาปานสติที่จะเห็นผลใน 2-3 นาทีนั่นเองแล้วก็จะเอาช้อนเข้าปากไม่สั่นก็ได้นี่มีผลที่เป็นปกิณกะเบ็ดเตล็ดเนี่ยมันมากมายอย่างนี้ในการสาธิตที่แล้วมาในครั้งก่อนๆได้ให้นั่งให้ดูว่าจะต้องนั่งอย่างไร มันจะต้องนั่งตัวตรงนั้นก็มีแกนเหล็กหรืออะไรดามอยู่ที่กระดูกสันหลังโค้งไม่ได้สันหลังตรงมีลักษณะมั่นคงเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมพีระมิดล้มไม่ได้ถ้าทำอยู่อย่างนี้เสมอแก่ข้าวคงจะไม่หลังโกง คุณตาคุณยายที่หลังโกงเนี่ยมันน่าดูหรือไม่น่าดู ใครเห็นข้าวก็กลัวหรือระอาทั้งนั้นว่าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น จะต้องมีไม้เท้ามาค้ำไว้ทีหนึ่งไม่อย่างนั้นมันจะล่มลงไปเพราะหลังมันโค้งลงไปถ้าไม่ต้องเป็นอย่างนั้น ก็คงจะดีทั้งการนั่งอานาปานสติซึ่งจะมีสันหลังเหยียดตรงอยู่เสมอตั้งแต่เกิดจนตายนั้นก็คงทำให้หลังโกงไม่ได้ขอให้พยายามใช้ประโยชน์ให้มากไปทุกแง่ทุกมุมนี่ยังมีอีกมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะพูดกันแต่เรื่องเบ็ดเตล็ดอย่างนี้จะพูดถึงเรื่องที่มันสำคัญเป็นชิ้นเป็นอันคือมีความสุขได้ทันใจทันตาเห็นการเจริญกรรมฐานภาวนานั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่4ประเภทด้วยกัน ประเภทที่1มีอานิสงส์ให้ได้รับความสุขเหมือนกับสุขในพระนิพพานเนี่ยทันอกทันใจทันตาเห็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ นี่ประเภทที่สองทำเพื่อมีอานิสงส์คือมีสมรรถภาพทางหูทางตาทางจมูกทางอะไรที่มันเป็นทิพย์เป็นเหมือนของทิพย์คือมันดีหรือไวหรือสามารถยิ่งกว่าของมนุษย์ธรรมดามากมายหลายเท่าถ้าเป็นหูทิพย์ได้ยินเสียงไกลถ้าเป็นตาทิพย์ก็เห็นไกลเห็นที่ตาธรรมดามองไม่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทิพย์ถ้าต้องการสมรรถภาพประเภททิพย์มันก็ให้เจริญสมาธิภาวนาอย่างที่สองมีสมาธิภาวนาอย่างที่สามให้อานิสงส์คือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่สุดปัญหาเรื่องสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ธร ทำความเสียหายมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลเป็นแน่นอนนั้นจึงมีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้เฉพาะว่าเราต้องการความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่อานิสงส์สมาธิภาวนาประเภทที่4ก็มีอานิสงส์คือจะทำกิเลสและอาสวะให้สิ้นไป ที่ท่านจัดไว้ระบุไว้ชัดก็ว่าถ้าต้องการอานิสงส์ที่หนึ่งคือมีความสุขทันตาเห็นทันอกทันใจนี่ก็ให้เจริญรูปฌานจนถึงจตุทฌานถ้าต้องการจะมีอะไรที่เป็นทิพย์สมรรถภาพที่เป็นทิพย์ให้เจริญพวกอาทีนวสัญญาอาโลกสัญญาเป็นต้น ถ้าจะต้องการให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ให้มีการกำหนดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งเวทนาสัญญาและวิตก ถ้าต้องการหายสงเพศที่4คือความสิ้นอาสวะแล้วก็ให้พิจารณาการเกิดดับของปัญจุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีปาทานเข้ายึดถืออานิสงส์ทั้ง4อย่างนี้เราอาจจะได้รับจากการทำอานาปานสติ แทบจะครบถ้วนหรือจะว่าจะครบถ้วนก็ได้โดยจะว่าให้ฟังว่าถ้าต้องการความสุขสงบสุขเหมือนสุขจากพระนิพพานคือสุขอย่างเย็นที่นี่ทันทีเดี๋ยวนี้ก็เจริญอานาปานสติจนถึงเป็นสมาธิตั้งแต่อุปจารสมาธิขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิก็หยุดอยู่ในฌานอย่างนี้กิเลสนิวรณ์ทั้งหลายไม่รบกวนเพราะมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ด้วยอำนาจของฌานก็เลยได้รับความสุขเย็นเช่นเดียวกับรสของพระนิพพานชั่วขณะนั้นเมื่อพูดถึงข้อนี้แล้วอานาปานสติได้เปรียบกว่าข้ออื่นทั้งหมดเพราะว่าทำได้ง่ายและทำได้ทุกหนทุกแห่งไม่ต้องหอบหิ้วอะไรไปนั่งที่ตรงไหนก็ทำได้ที่ตรงนั้นไปนั่งที่โคนไม้หรือว่าริมลำธารหรือว่าบนภูเขาหรือในบ้านในเรือนในห้องส่วนตัวอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันติดอยู่กับตัวเพราะลมหายใจมันติดอยู่กับตัว ก็สะดวกแล้วก็ทำได้แล้วก็ทำได้ชนิดที่ประณีตละเอียดไม่เออะวุ่นวายเพราะมันเป็นกรรมฐานประเภทที่มุ่งความสงบระงับถ้าเราไปเจริญกรรมฐานประเภทวุ่นวายเช่นเจริญอสุภกรรมฐานเกี่ยวกับซากศพอย่างนี้มันไม่มีความสงบระงับมันวุ่นวายไปหมดแล้วมันลำบากยุ่งยากไปหมดต้องไปที่ป่าช้าหรือว่ามันยุ่งยากไปหมดมันสู้ให้สิ่งที่เรามีอยู่กับเนื้อกับตัวคือลมหายใจแล้วก็กำหนดที่ไหนเมื่อไรก็ได้พอเรื่องกำหนดมันก็ระงับลงระงับลงระงับลงจึงหาความสุขได้จากอานาปานสติได้โดยง่ายเมื่อไรก็ได้ตลอดเวลาที่มีอานาปานสติถึงที่ตัวเต็มที่ที่จะเป็นสมาธิแล้วมันก็ได้รับความสุขข้อนี้กรรมฐานอย่างอื่นไม่สะดวกเท่าและอานิสงส์ก็ไม่มากเท่าไม่ดีเท่าทีนี้มาถึงพวกที่สองที่ว่าจะมีสมรรถภาพอันเป็นทิพย์ทางตาทางหูทางจมูกทางอะไรเป็นต้นท่านยกตัวอย่างระบุไว้ว่าเจริญอาทีอาโลกสัญญาทิวาสัญญานี่เกี่ยวกับการบังคับจิตแต่มันก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนเหมือนกันทำจิตให้เป็นสมาธิในขั้นฌานขั้นใดขั้นหนึ่งเหมือนกันและจึงจะน้อมจิตนั้นไปเพื่อเส ิ่งที่เรียกว่าทิวาสัญญาอาโลกสัญญาเป็นต้นการที่จะบังคับจิตให้มีความรู้สึกว่าเป็นกลางวันในเวลากลางคืนอย่างนี้ในเวลากลางคืนสามารถจะบังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นกลางวันก็เรียกว่าทิวาสัญญาหรือว่านั่งอยู่ในที่มืดหลับตาบังคับจิตให้เห็นเป็นแสงสว่างในกลางแดดก็เรียกว่าอาโลกสัญญา ผู้ที่ทำสมาธิได้โดยอานาปานสติย่อมทำได้โดยง่ายหากแต่ว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ปรารถนาเพราะมันเป็นทางฤทธิ์ทางปาฏิหาริย์มันไม่ดับทุกข์ได้เพราะมีอะไรที่เป็นทิพย์อย่างนั้นถ้าเผลอข้าวมันยังจะเป็นทางให้กิเลสเข้ามาใช้ประโยชน์คือเอาอำนาจที่เป็นทิพย์นี่ไปหาประโยชน์ที่เป็นกิเลสก็เลยไม่ต้องการหรือไม่นิยมแต่ว่าพระอริยเจ้าประเภทหนึ่งก็ทำได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในทางที่สุจริตแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเราในที่นี้เอามาพูดให้ฟังเพียงแต่ว่าถ้าทำผ่านไปทางอนาปานสติก็ยิ่งง่ายเพราะมันได้ฌานง่ายเมื่อได้ฌานแล้วก็ทำไอ้อย่างนั้นได้ง่ายแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นมันก็เลิกกันไม่ต้องพูดทีนี้อานิสงส์ประเภทที่สามที่ว่าจะได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่ยิ่งตรงกับเรื่องของอนาปานสตินับตั้งแต่เริ่มทำอนาปานสติก็จะเป็นผู้ที่เริ่มมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กำหนดลมหายใจยาวก็ได้กำหนดลมหายใจสั้นก็ได้กำหนดลมหายใจปรุงแต่งกายก็ได้แล้วทำให้มันระงับลงเหล่านี้มันล้วนแต่ต้องทำด้วยสติทั้งนั้น จนกระทั่งสติเนี่ยสามารถละเอียดจะกำหนดรู้สึกพร้อมกันสองอย่างสามอย่างก็ได้เช่นกำหนดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานจิตตกวิจารปิติสุขนี้พร้อมกันกับกำหนดการหายใจที่หายใจอยู่ด้วยก็ได้เอามารวมปนเป็นอันเดียวกันก็ได้นี่ก็เป็นการทำสติหรือฝึกสติอย่างพิเศษพิสดารครบถ้วนที่สุดเพราะมันจึงไม่ทำอะไรไปลงไปโดยไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายสำหรับที่จะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อมีสติสัมปชัญญะขนาดที่ธรรมดาแล้วก็ไปทำในขนาดที่สมบูรณ์กำหนดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาสัญญาและวิตกนี่เวทนาคือความสุขความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันตั้งอยู่ลักษณะอย่างไรแล้วมันค่อยจางไปดับไปในลักษณะอย่างไรนี่ข้อกำหนดอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ากำหนดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาทีนี้กำหนดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสัญญาก็หมายความว่าเมื่อเกิดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าสัญญานี่มีสองความหมายคือสัญญาประเภทความจำหรือสมปรฤดีนี่ก็อย่างหนึ่งเช่นเราอะไรผ่านเข้ามาทางตาทางหูเราก็จำได้ว่ามันเป็นอะไรเป็นของอะไรเป็นอะไรนี่จำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาประเภทจำหมายทีนี้สัญญาของกิเลสอีกชนิดหนึ่งก็คือสัญญาที่สำคัญมั่นหมายไม่ใช่จำหมายความมั่นหมาย ความมั่นหมายว่าเป็นอะไรความมั่นหมายว่าเป็นสุขความมั่นหมายว่าเป็นทุกข์ความมั่นหมายว่าเป็นผู้หญิงความมั่นหมายว่าเป็นผู้ชาย ความมั่นหมายว่าเป็นการแพ้ความมั่นหมายว่าเป็นการชนะมันล้วนแต่เป็นความมั่นหมายของอุปาทานของกิเลสทั้งนั้นนี่ก็เป็นสัญญาเหมือนกันที่เป็นไปในทางดีก็มีคือมีความสัญญาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามีสัญญาในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานี่ก็เป็นสัญญาของปัญญาไม่ใช่ของกิเลสที่สัญญาทั้งหลายเหล่านี้ประเภทไหนก็ตามมันเกิดขึ้นผุดขึ้นมันลักษณะอย่างไรสติมันกำหนดอยู่ว่ามันตั้งอยู่ชั่วขณะในลักษณะอย่างไรสติมันก็กำหนดอยู่แล้วมันดับไปในลักษณะอย่างไรสติมันก็รู้อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติในการกำหนดสัญญา ที่เรียกว่าวิตกวิตกนั่นคือความคิด คิดอย่างไรมันมีมากเรื่องนะคนเราคิดอย่างไรความคิดนี่คือเจตนาจะทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจนี่เรียกว่าความคิดเป็นวิตกมันจะเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรเปลี่ยนไปอย่างไรก็สติเฝ้าคุมอยู่แจก็เลยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์นี่ท่านบัญญัติไว้ในลักษณะที่เรียกว่าดีที่สุดหรือมาเหนือเมฆไม่มีอะไรดีกว่าให้เอาตัวเวทนาสัญญาและวิตกนั่นเสียเองมาเป็นเครื่องมาเป็นอารมณ์ให้สติกำหนดมันก็มีผลมากกว่าที่จะกำหนดในยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอหาเดินหนอนั่งหนอนอนหนออะไรนี่นั่นมันก็ได้เหมือนกันมีผลเหมือนกันฝึกสติให้สมบูรณ์เหมือนกันแต่มันยังอยู่ข้างนอกมากเกินไปที่เอาข้างในที่ใกล้ชิดกับความทุกข์หรือความดับทุกข์ก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาและวิตกนั้น นี่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายด้วยอาศัยอานาปานสติเมื่อจิตมีความเป็นสมาธิพอสมควรแล้วการกำหนดไอ้สิ่งทั้งสามนั่นก็เป็นเรื่องง่ายได้หรือว่าถึงกับเป็นสนุกสนานไปเลยเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรนี่คือความสมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรยิ่งสมบูรณ์อะไรยิ่งไปกว่านี้ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะผู้นั้นก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะถึงที่สุดพอทำได้อย่างนั้นเด็ดขาดไปเลยมันก็เป็นพระอรหันต์ไปเดี๋ยวนี้มันก็ยังกลับไปกลับมาก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ในขณะที่มีสติแล้วมันก็คุ้มอะไรได้เหมือนกับความเป็นพระอรหันต์ชั่วคราว นี่อานิสงส์ที่3เป็นเรื่องของอานาปานสติโดยเฉพาะว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่อานิสงส์ที่4ก็มีความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอานิสงส์ท่านระบุไว้ชัดว่าให้กำหนดความเกิดขึ้นระดับไปแห่งปัญจุปาทานขันธ์ที่เราเรียกกันว่าขันธ์ 5เฉยๆนี่มันยังกำกวมถ้าเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ทั้ง5อย่างนี้มันชัดหมายความว่ามันเป็นเบญจขันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีอุปาทานยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะเรียกได้เต็มที่ว่าปัญจุปาทานขันธ์หรืออุปาทานขันธ์ทั้ง5มันเกิดเมื่อไรมันดับเมื่อไรมีสติกำหนดอยู่ข้อนี้คงจะยากหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่อง คนที่ไม่รู้เรื่องหรือรู้ผิดๆเข้าใจผิดๆก็จะคิดว่าเบญจขันธ์คือตัวเรานี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเกิดอยู่แล้วตลอดเวลามันเกิดอยู่ตลอดเวลาคือเรามีชีวิตอยู่แล้วขันธ์ทั้ง5มันก็มีอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกนั่นมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหรือซ้ำไปสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5นั่นมันเพิ่งเกิดเมื่อมันมีเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นแล้วมันโง่แล้วมันเผลอสติมันไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อนั้นขณะนั้นแหละขันธ์5เกิดพอมันหมดเรื่องของมันก็ดับไปรอจนกว่าถึงโอกาสที่จะเกิดใหม่ฉะนั้นขันธ์5นี่เกิดวันหนึ่งกี่หนก็ได้หลายหนก็ได้น้อยหนก็ได้หรือมากหนเกินไปก็ได้แล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นมันมีอะไรดีเลวมีจิตใจดีเลวหยาบประณีตมีธรรมะมากมีธรรมะน้อยอย่างไรตอนนี้อธิบายมากนักเวลาไม่พอเพราะเราไม่ตั้งใจจะพูดกันเรื่องนี้แต่จะพูดให้เป็นหลักที่จำไปไว้จำไปไว้เป็นหลักได้เลยว่าเมื่อไรมันมีโอกาสทำหน้าที่ของมันเมื่อนั้นมันจึงจะเกิดถ้าไม่มีโอกาสที่ทำหน้าที่มันก็ไม่เกิดขันธ์ที่หนึ่งเรียกว่ารูปกายหรือร่างกายนี่จะถือว่ามันยังไม่ได้เกิดตามความหมายนี้ไม่ได้เกิดตามความหมายของรูปูปาทานขันโธไอรูปูปาทานขันโธรูปขันธ์ที่มีปาทานยึดครองเนี่ยมันไม่ยังไม่มันไม่เกิดคือมันยังไม่ถูกปาทานยึดครองเรามีร่างกายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจนข้าวลงเรามีร่างกายนี่อยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้ยังไม่ใช่รูปูปาทานขันยังไม่ใช่รูปขันที่อุปาทานยึดครองนั้นจึงไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญจุปาทานขันต่อเมื่อใดมันทำงานพร้อมกันหมดนี่มันก็จะเป็นขันทั้ง5ขึ้นมาจำตัวอย่างว่าเหมือนกับตาเห็นรูปเข้ารูปหนึ่งดวงตาตามธรรมดาที่ไม่มีกิเลสเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสเนี่ยเห็นรูปข้างนอกเข้าไปรูปหนึ่ง เกิดความรู้สึกตามธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับกิเลสที่จะกับวิญญาณรู้แจ้งว่ามันเป็นรูปอะไร นี่การทำงานร่วมกันของสิ่งทั้งสามนี้คือตาข้างในกับรูปข้างนอกและวิญญาณนี่เขาเรียกรวมกันสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันนี่เขาเรียกว่าผัสสะ คือการกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามจากผัสสะนี่จะมีเวทนาหรือถ้ารูปนี้สวยก็สบายตาถ้ารูปนี้ให้เกิดความรัก ก็มีความรักถ้าให้เกิดความเกลียดก็มีความเกลียดจะเกิดความรักหรือความเกลียดเพราะรูปนั่นก็ตามใจนี่ก็เรียกว่ามันจะเกิดตัณหาขึ้นมาจากเวทนานั้นคืออยากอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่เวทนานั้นพอเกิดตัณหาแล้วก็มีผู้อยากผู้อยากผู้ได้ผู้เสียผู้จะเอาผู้อะไรขึ้นมานี่คืออุปาทาน พอมีตัณหาปาทานเกิดขึ้นนั้นจึงจะถือว่ารูปูปาทานขันธ์ก็ได้เกิดขึ้นรูปร่างกายที่อยู่ในความไม่มีความหมายอะไรมันจะกลายเป็นรูปูปาทานขันธ์คือรูปที่ปาทานขันธ์รูปที่อุปาทานยึดครองนี่เวทนานั้นมันถูกปาทานยึดครองก็เรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์ที่สัญญามันหมายในความสวยความงามความอะไรของไอ้รูปที่เห็นนั่นรูปหญิงรูปชายรูปอะไรก็ตามไอ้สัญญามันหมายอย่างนั้นจำได้อย่างนั้นและมันหมายอย่างนั้น นี่ไอ้สัญญาก็เกิดเป็นสัญญูปาทานขันธ์ขึ้นมาที่ในอุปาทานก็เป็นตัวความคิดมีความคิดรวมอยู่ด้วยคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้จะเอาจะได้จะเป็นจะฆ่าจะอะไรก็สุดท้ายนี่ก็เรียกว่าเป็นสังขารูปาทานขันธ์โทขึ้นมานี่วิญญาณที่ทำหน้าที่รู้ทางตานี่เดี๋ยวนี้ก็ถูกยึดครองโดยอุปาทานนะโดยอุปาทานแล้วแล้วมันจึงเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ขึ้นมาถ้าเข้าใจที่พูดนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าปัญจุปาทานขันธ์เกิดพรึบขึ้นมาพร้อมกันในขณะที่ตาเห็นรูปแล้วปราศจากสติ มันจึงไปทำให้เกิดเวทนาตัณหาปาทานขึ้นมาได้ถ้ามีสติมันไม่เกิดเป็นตัณหาปาทานได้มันต้องมีความปราศจากสติและการเห็นรูปนั่นในกรณีนั่นก็ทำให้เกิดปัญจุปาทานขันธ์ทั้ง5ปุ๊บขึ้นมาพร้อมกันที่ว่าพร้อมกันนี่เราพูดภาษาจิตใจที่จริงมันก็ไปตามลำดับแต่ว่ามันไวมันไวเกินไปกว่าที่เราจะแยกออกจากกันได้ทางจิตใจมันไวเกินกว่าที่เราจะแยกมันได้มาเป็นอย่างๆจึงเรียกว่าพร้อมกันมันเร็วยิ่งกว่าการสับสวิตช์ไฟฟ้าคือมันตามติดกันมาจนดูคล้ายกับว่าพร้อมกันนี่มีปัญจุปาทานขันธ์เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะไม่มีสติถ้ามีสติเกิดไม่ได้นี่ในกรณีที่มันเกิดได้เพราะเผลอสติเนี่ยเราก็ยังมีสติอีกส่วนหนึ่งที่จะคอยสังเกตว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันจะหมดฤทธิ์หมดอำนาจดับไปอย่างไรพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่ากำหนดพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานทำอยู่อย่างนี้ไม่ทันไรจะเกิดความรู้ความจริงลึกซึ้งว่าอ้าวนี่เองเป็นตัวความตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ปัญจุปาทานขันธาทุกขาหมายความอย่างนี้ขันธ์ทั้งหลาย5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ในบทสวดมนต์เช้าที่สวดทุกวันนั่นคืออาการอย่างนี้ที่พอเห็นข้อความจริงอันลึกลับนี่มันก็เกิดความสลดสังเวชความสะดุ้งความหวาดเสียวความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดต่อสิ่งที่เคยยึดถือนี่ก็เป็นเหตุให้กิเลสอาสวะนั้นไม่อาจจะเกิดความเคยชินที่จะเกิดมาแต่เดิมก็ค่อยจางลงจางลงนี่เรียกว่าอนุสัยสัญโยชน์มันจางลงจางลงจนกว่ามันจะขาดไป ตัวกิเลสแท้ๆก็ไม่อาจจะเกิดตัวความเคยชินของกิเลสความชินแห่งการเกิดของกิเลสมันก็ลดความชินลงคือมันเกิดได้ยากเข้าในที่สุดก็นำไปสู่ความสิ้นอาสวะเพราะอานิสงส์ข้อนี้ข้อที่4 นี่ก็เป็นเรื่องของอานาปานสติโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิบัติในหมวดที่4หมวดสุดท้ายอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสี ก็เลยทำให้เกิดการสิ้นอาสวะนี่มันก็มีเท่านี้ในประโยชน์อานิสงส์ทั้งหลายของการปฏิบัติในทางจิตทางใจทางกรรมฐานภาวนามันมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นอย่างที่แรกเอากันเร็วๆก่อนได้รับความสุขทันอกทันใจที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่2ถ้าต้องการสามารถจะสร้างสมรรถภาพอันเป็นทิพย์ให้แก่ตาและหูเป็นต้นได้ทีนี้ก็มีความสมบูรณ์ของสติและสัมปชัญญะแล้วก็ไปถึงในความสิ้นไปแห่งอาสวะพระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ประโยชน์ที่ได้รับไว้โดยตรง4อย่างอย่างนี้ทุกอย่างจะพึงได้จากการปฏิบัติอานาปานสติที่กระทำให้ถูกให้ตรงกับเรื่องของมันแต่ละอย่างละอย่าง ก็ไปอันว่าสูงสุดหยุดอยู่แค่ความสิ้นอาสวะ ขอให้ทบทวนดูดีว่าอานิสงส์อะไรบ้างที่เราจะได้รับจากอานาปานสติสุดท้ายสุดตรงนู่นมันอยู่ที่ความสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นบรรลุนิพพานนี่สุดตรงข้างตั้งต้นแรกๆที่สุดนี่มันก็เป็นลมหายใจยาวทำให้มีอนามัยดีทำให้มีความจำดีทำให้มีการบังคับตัวเองดีจิตใจมีดุลยภาพดีกระทั่งไม่ฟั่นเฟือนเมื่อแก่เฒ่าหลังไม่โกงไม่งอนี่อีกมากมายเรียกว่าปล่อยได้หรือว่าต้องผลที่ต้องการกันจริงๆก็ตามใจ มันขอให้มองเห็นอานิสงส์เหล่านี้ไว้เสมอ ก็จะเกิดฉันทะอุตสาหะคือเกิดความพอใจยินดีกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติอานาปานสติ แม้เรื่องอานิสงส์ของอานาปานสตินี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพูดซ้ำๆซากๆอยู่บ่อยๆ เพราะว่าขี้ลืม จึงเตือนท่านบ่อยๆในเรื่องของอานิสงส์ที่พอมาถึงตัวการปฏิบัติมันก็ยิ่งต้องเตือนกันบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูหมิ่นดูถูกทั้งพระทั้งเณรเนี่ยบอกให้ออกมาสาธยายลำดับชื่อของอานาปานสติทั้ง16ขั้นนี่ก็ทำได้ไม่กี่องค์ที่ทำไม่ได้เพราะเห็นว่าไม่สำคัญแล้วก็ไม่ต้องการอานิสงส์เหล่านี้แล้วไม่รู้อะไรที่มันสำคัญเมื่อสิ่งนี้ไม่สำคัญแล้วก็ไม่รู้อะไรมันจะสำคัญนี่ชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านก็เหมือนกันน้อยคนที่จะจำได้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาเรียนหรือจะมาจำก็ต้องไปทำไร่ทำนาทำอะไรต่างๆก็ไม่มีเวลาจะเรียนหรือมันก็ลืมไปทำนาเสียมันก็ลืมอย่างนี้มันไม่ถูก มันเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าว่าเราชอบแล้วมันก็ลืมไม่ได้ เรื่องที่ทำกันมากในฝ่ายจิตใจนี่มันมีเล่าไว้ในบาลีและอัตถกถาของบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรว่าที่บ้านหมู่บ้านนั้นที่มีชื่อเสียงมากเป็นหมู่บ้านที่สนใจในการทำเจริญกรรมฐานมากที่สุดหมู่บ้านกรรมาสธรรมะทำเป็นกันหมดทุกบ้านทุกเรือนทั้งที่เขาก็ต้องทำไร่ทำนาทำมาหากิน พวกหญิงทาสทูลหม้อน้ำอยู่บนศีรษะคบกันที่บ่อน้ำหรือว่าสวนทางกันที่ทางไปบ่อน้ำก็ถามกันว่าเมื่อคืนทำถึงไหนแล้วเมื่อคืนทำสติปัฏฐานถึงไหนแล้วคือถึงข้ออะไรหรือข้อปลีกย่อยอะไรนะครับพวกหญิงทาสีตักน้ำเหล่านั้นพบกันทีไรก็จะถามถึงว่าเมื่อคืนทำกรรมฐานไปถึงตรงไหนตอนไหนอุปสรรคอะไรนี่มันพูดกันอยู่ตัวในคำเหล่านี้เป็นคำธรรมดาไปคำต่างๆที่เป็นภาษากรรมฐานนี่กลายเป็นคำธรรมดาไปคำว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคำว่าวสีคำว่าอุปจาระอัปปนานี่เป็นคำธรรมดาไปหมดจนกระทั่งไอ้นกสาลิกาที่เลี้ยงไว้ก็ร้อง อยู่ด้วยถ้อยคำเหล่านี้คำที่เป็นภาษากรรมฐานนกสาลิกาหรือนกขุนทองนี่ก็ร้องอยู่ด้วยถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยลองคิดดูมันเป็นกันมากขนาดไหนในบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้านกัมมาตธรรมะที่นิยมทำสติปัฏฐานกันมากที่สุด แต่เรื่องในบาลีอัตถกถานั้นเองก็แสดงไว้ชัดว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศ มันเป็นแต่ที่หมู่บ้านนั้นเป็นชั้นเอกเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็มีที่รองลงไปแล้วก็อาจจะมีเที่ยวไม่สนใจเหมือนพวกเราเวลานี้ก็คงจะมีเหมือนกันโดยเหตุที่มันเป็นเรื่องจะแก้ไขความทุกข์ได้จริงสำหรับบุคคลที่ยากจนหรือว่าในยุคในสมัยที่มันมีอะไรจะขจัดปัดเป่าไอ้ความทุกข์มากเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งจำเป็นมากอะที่เขาจะต้องเอาพระธรรมนี้ไปช่วยดับทุกข์ดับร้อนเดี๋ยวนี้เรามีอยู่มียามีการก้าวหน้าทางกินทางอยู่ทางบ้านทางเรือนทางอะไรก็ตามมันมีความทุกข์ยากลำบากจากธรรมชาตินั้นน้อยลงมันก็เลยทำให้ประมาทขึ้นในยุคในสมัยในถิ่นนู้นที่มันบีบพันไปเสียทั้งหมดดินฟ้าอากาศความยากจนอะไรต่างๆเขาก็มีสิ่งเหล่านี้ช่วยบรรเทาไม่เกิดความทุกข์ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ก็แล้วกันก็ทำไปดิ้นต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ไปในหน้าที่การงานและจิตใจมันไม่เป็นทุกข์ในนี้เราก็มีส่วนสบายมากยุคปัจจุบันนี้ก็เลยยิ่งไม่ค่อยจะสนใจสิ่งที่จะช่วยแก้ความทุกข์มันก็เหลือแต่ความทุกข์ชนิดที่ลึกซึ้งลึกลับมองไม่เห็นไม่เข้าใจเพราะไม่ได้แก้มันก็มีความทุกข์ชนิดนี้ เป็นเครื่องทรมานแล้วก็ทำลายอะไรอีกหลายอย่างทำลายศีลธรรมทำลายไอ้สิ่งต่างๆที่มันลึกลับนะจึงมีความทุกข์กันทั้งโลกทั้งประเทศหรือทั้งโลก นี่เรียกว่าเราจะต้องมีเวลาส่วนหนึ่งสำหรับเอาจริงกับเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายคืออาชีพนั่นก็ทำไปตามที่จะควรทำทำเต็มความสามารถทำไปส่วนหนึ่งเรื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตใจถ้าไม่ทำไอ้เรื่องของร่างกายนั่นจะกลายเป็นความทุกข์เรื่องธรรมะหากินนั่นจะกลายเป็นความทุกข์แล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์มากขึ้นด้วยจนไปหลงไหลในวัตถุเหล่านั้นมากมันจนลืมไปว่าที่ถูกเป็นอย่างไรที่ผิดเป็นอย่างไรดีชั่วบุญบาปเป็นอย่างไรมันลืมไปหมด ก็เลยทำไปในทางที่ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแล้วก็มีแต่ความทุกข์นั้นต้องถือหลักที่ว่าทางกายก็ต้องทำทางจิตทางวิญญาณก็ต้องทำอยู่ตลอดไปอุปมาเหมือนว่ามีวัวมีควายสองตัวลากแอกไปนี่คือประโยชน์ของอานาปานสติที่ทำให้มีความจำเป็นถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องแตกฉานจะต้องคล่องแคล่วจะต้องแตกฉานทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าที่เราพูดกันอยู่ที่นี่กำลังพูดกันอยู่ทุกวันเสาร์นี่มันเป็นเรื่องสมบูรณ์แบบนั่นเรื่องมันมากหน่อยถ้าจะตัดรัดเอาแต่พอดีพอร้ายมันก็ไม่มากถึงขนาดนี้มันก็ไม่ต้องถึง16ขั้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านได้อุตส่าห์ตรัสไว้อย่างนี้ทั้งทีแล้วพวกเราบางคนก็พอมีสติปัญญาที่จะจำได้หรือเข้าใจได้จึงพยายามพูดพยายามอธิบาย ในลักษณะที่สมบูรณ์แบบคือครบทั้ง16ขั้นนี่16ขั้นนี่ก็ไม่ได้มากมายอะไรลองให้เด็กเล็กๆท่องมันก็เท่ากับสูตรคูณบทหนึ่งเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ไม่สมัครเองมันก็ดูคล้ายกับว่ายากจะต้องทบทวนใน16ขั้นนี่ให้มันขึ้นอกขึ้นใจอยู่เสมอ4ขั้นทีแรกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นถัดไปเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นถัดไปเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นสุดท้ายเรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันก็มี4หมวดหมวดละ4ขั้นมันเป็น16ขั้นนี่ก็เป็นวิธีที่จะจำว่ากายาแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตตาแล้วก็ธัมมาทำสั้นๆพยางค์สั้นๆสำหรับช่วยความจำกายาเวทนาจิตตาธัมมา กายาเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตาก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมาก็เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าเล่นๆเหมือนเด็กท่องสูตรคูณตีคำก่อนนี่หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็มีอยู่4อย่างที่รู้อยู่แล้วใน4นั้น1คือลมหายใจยาว2ลมหายใจสั้น3ลมหายใจปรุงแต่งกาย4ควบคุมการที่ลมหายใจปรุงแต่งกายอย่างนี้ไม่ตรงตามตัวบาลีมันเป็นแต่ใจความให้จำง่ายถ้าใจความมันว่าที่ขังวาสสันโตเมื่อหายใจยาวก็รู้ว่ายาวตัดตังวาสสันโตเมื่อหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นแล้วสัพพกายะไปสังเวทีสัพพกายะไปสังเวทีเพราะเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนั่นแหละคือรู้ว่าไอ้กายนี่ไอ้ลมหายใจนี่ปรุงแต่งกายปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีริสิกตินี่เราทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าตัวบาลีมันว่าอย่างนี้แต่ความหมายเป็นไทยๆล้วนๆนี่ก็อย่างที่ว่าให้ฟังลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจปรุงแต่งกายแล้วก็ทำการปรุงแต่งกายของลมหายใจนั้นให้มันระงับลงระงับลงเพื่อให้ปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงจนระงับจะไม่ท่องบาลีก็ได้ถ้าท่องบาลีได้ก็ยิ่งดีแต่อย่าท่องชนิดที่มันไม่รู้ว่าอะไรรู้กายทั้งปวงนั่นคือรู้ข้อเท็จจริงทุกชนิดเกี่ยวกับกายคือลมหายใจและกายเนื้อหนังเพราะกายคือลมหายใจเนี่ยคอยปรุงแต่งกระตุ้นกายเนื้อหนังนั่นอันที่3อันที่4ก็ควบคุมมันบังคับมันให้มันทำแต่น้อยน้อยน้อยเพื่อให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าให้ระนีดเข้าระนีดเข้า ให้กายนี่มันละเอียดระนีดสงบระงับลงในขั้นที่4ขั้นนี้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี่มันก็เชื่อมกันระหว่างหมวดแรกกับหมวดถัดไปหมวดถัดไปเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเราทำถึงที่สุดของหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำลมหายใจระงับกายระงับแล้วมันก็เกิดปีติความสุขขึ้นมาในนั้น ที่หมวดที่สองคือหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ถือโอกาสช่วยโอกาสเอาไอ้ปีติและสุขที่เกิดขึ้นจากไอ้ขั้นที่4มาทำเป็นขั้นที่5ที่6มาดื่มมากินมาชิมไอ้ปีติและสุขตอนขั้นที่5จึงมีว่าสุขะไปสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขั้นที่6ว่าขั้นที่5ว่าปีติ ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถึงปีติขั้นที่6ว่าสุขะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถึงสุข ตอนนี้มันเป็นเคล็ดลับที่ว่าเราทำปีติและสุขให้เกิดขึ้นได้ท่านในชั้นแรกจะต้องดื่มกินมันเสียก่อนอย่างสักละเลย มีลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยรสชาติของปีติมีลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยรสชาติของความสุขอย่างตะกละเลยให้มันถึงที่สุดกันเสียทีว่าบรรดาความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสุขนี้ความสุขที่เกิดแต่ธรรมะหรือเนกขัมมะหรือไม่เจือด้วยอามิตรเนี่ยมันสุขเหลือประมาณดัง นั้นรีบดื่มรีบทำความรู้จักกับมัน ให้เต็มที่ซะก่อนจึงจะค่อยไปทำในขั้นที่เรียกว่าไอ้นี่อันตราย ดังนั้นในขั้นที่5ขั้นที่6นั้นให้คลุกคลีกันกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขจนรู้จักให้มันทั่วถึงโดยเฉพาะไอ้รสชาติที่เป็นเสน่ห์เป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องอะไรต่างๆว่ามันสูงสุดกันแค่นี้มันจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาว่าไอ้ความสุขหรือปีติหรือความสุขที่เกิดจากกามารมณ์นั้นไม่ถึงนี่ไม่ถึงเสี้ยวที่16ของไอ้ความสุขที่เกิดจากอันนี้นี่มันจะช่วยปัดไอ้ความสุขหรือปีติไอ้ความสุขทางวัตถุทางกามารมณ์ให้ออกไปได้โดยง่ายเพราะมันมาพบไอ้ความสุขที่เหนือกว่าถ้าสามารถทำให้ปีติและสุขที่เกิดจากฌานนี่ขึ้นมาได้จริงๆมาเสวยรู้สึกอยู่จริงๆมันก็ก้าวหน้าไปมากคือจิตจะสูงพอที่จะดูหมิ่นในความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือกามารมณ์หรืออย่างน้อยมันก็จะรู้อยู่ว่าแม้ว่าไอ้ความสุขทั้งหลายในโลกนี้มันก็ไม่เกินนี้ไปได้ไม่เกินความสุขชนิดนี้ไปได้นี่ต่อไปถ้าเราชนะเอาชนะไอ้ความสุขชนิดสูงสุดนี้ได้มันก็เป็นชนะความสุขทั้งหลายในโลกความสุขทุกชนิดในโลกเรื่องกามารมณ์ชั้นหยาบชั้นละเอียดชั้นมนุษย์ชั้นเทวดาชั้นอะไรก็ตามมันก็เป็นของอะไรเป็นของเหมือนกับว่าที่ฟุ้นไปอย่างนั้น แล้วก็ไปเหลืออยู่ในความสุขที่แท้จริงทางจิตใจนี่ทีนี้จึงค่อยเล่นงานมัน โดยการพิจารณาในขั้นต่อไปที่เรียกว่าจิตตสังขารปิสังเวทีรู้ว่าไอ้หมอนี่เป็นจิตตสังขารคือกระตุ้นจิตปรุงแต่งจิตทำให้เกิดปรุงเป็นจิตเป็นความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหลงไหลนั่นแหละท่านเราจะต้องเอาชนะมันนั้นขั้นที่8มันจึงมีว่าจิตปัสสัมภยังจิตสังขารังควบคุมระงับอยู่ระงับอยู่บีบบังคับให้มันถอยกำลังลงไปนี่เรียกว่าทำให้ระงับอยู่ให้อำนาจของไอ้ปีติและสุขเนี่ยมันถอยกำลังลงไปในการที่จะปรุงแต่งจิตมันก็ปรุงแต่งจิตได้น้อยข้าวน้อยข้าว ที่เราก็ชนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขความสุขทั้งหลายไม่มาบีบบังคับให้จิตนี่ไปเป็นทาสมันอีกได้มี ความมุ่งหมายของหมวดที่2คือเวทนานุปัสสนาเราชนะเวทนาได้ผู้ฟังต้องเข้าใจมาตามลำดับแล้วเห็นชัดว่ามันเนื่องกันมาตามลำดับมันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่ละขั้นมันจะสัมพันธ์กันเนื่องกันมาตามลำดับถ้าเข้าใจในความที่มันเนื่องกันเป็นลำดับนี่เรียกว่าเข้าใจ ถ้าจำได้เป็นข้อๆขั้นๆแล้วไม่มองเห็นในความเนื่องกันอย่างไม่แยกกันได้นี่ก็เรียกว่าไม่เข้าใจ ทีนี้มันจะข้ามไปหมวดจิตซึ่งมันไกลกันมากตัวหนังสือแต่ตัวเรื่องมันเนื่องกันไป ขั้นสุดท้ายก็หมวดที่สองเราทำจิตสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจิตให้รำงับอยู่รำงับอยู่ให้ใจออกข้าวอยู่ ให้สังเกตดูตรงคำที่ว่าบังคับจิตสังขารให้รำงับลงนั่น บังคับจิตสังขารได้ก็คือบังคับจิตได้คือ เราบังคับเหตุปัจจัยของจิตได้ก็คือเราบังคับจิตได้นั่นเองนั่นพอโผล่ขึ้นหมวดที่สามคือหมวดจิตจึงมีโผล่ขึ้นมาว่าจิตตะปฏิสังเวทีสติสามีสิกขิตให้เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต จิตทั้งหลาย คือจิตทุกชนิดมันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรมันโดยวิธีใดอะไรมันรู้หมดล่ะรู้ลักษณะของจิตทั้งหมดเลย ทั้งการปฏิบัติในขั้นที่9เนี่ยคือขั้นที่1ของหมวดที่3 ตั้งหน้าตั้งตาแต่ดูจิตในปัจจุบันว่าจิตปัจจุบันกำลังเป็นอย่างไรมันสุขหรือมันทุกข์มันเศร้าหรือมันฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีอะไรรบกวนหรือไม่มีอะไรรบกวนมันสงบหรือไม่สงบมันปราโมทหรือไม่ปราโมทแล้วก็ดูมันทุกอย่างมันกำลังเป็นอย่างไรมันจะเป็นครบทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเราจะดูว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยมันเนื่องมาจากไอ้ข้อที่แล้วมาที่ว่าเราบังคับจิตสังขารได้ที่เราก็ลองบังคับจิตสังขาร ดูอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผลของมันก็คือว่าเดี๋ยวนี้จิตกำลังเป็นอย่างไร ถ้ามันอยู่ในสภาพที่ไม่น่าปรารถนาเราก็จะแก้ไขด้วยการใช้วิธีทำจิตสังขารให้ระงับคือให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เราต้องการ แต่ว่าในขั้นแรกเราต้องดูให้รู้จักว่าจิตมันเป็นอะไรได้กี่อย่างซะก่อนในปัจจุบันนี้ นั่นเขาแจกรายละเอียดไว้ตั้ง16อย่างเหมือนกัน16ชนิดเป็นคู่ว่าจิต มีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์จิตพุ่งต้านหรือจิตหดหู เป็นคู่ไปแหละแต่ว่าจะให้มากกว่านั้นก็ได้จะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเพียง8คู่ พอรู้จักในจิตแต่ละชนิดลักษณะของจิตแต่ละชนิดดีแล้วก็จะรู้ไอ้สังขารของจิตนั่นว่าเป็นอะไรด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะจัดการจะเล่นงานจะเล่นงานที่จิตแต่สังขารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านในขั้นต่อไปคือขั้นที่10ก็บังคับจิตให้ปราโมทให้อิ่มเอิบปราโมทไม่ได้ใช้คำว่าปีติหรือสุขแต่ใช้คำว่าปราโมทคือมันค่อยไกลจากกิเลสหน่อยไอ้ปราโมทเนี่ยถ้าปีติหรือสุขมันยังใกล้กิเลสคือมีความปราโมทชุ่มชื่นอยู่เท่านั้น บังคับ ทางจิตสังขารวิธีใดที่หนึ่งให้จิตปราโมทดูได้ แล้วขั้นถัดไป11ก็บังคับให้มันหยุดให้มันแน่วให้มันหยุดเรียกว่าทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่เราก็ได้นี่ก็เลื่อนไปอันที่12คือบังคับให้ปล่อยให้หลุดหรือให้เกลี้ยงหมายความว่าจิตไปเกาะเกี่ยวอะไรก็ให้มันปล่อยหรืออะไรมันมาเกาะจิตก็ให้มันสลัดออกไปให้มันเกลี้ยงเรียกว่าวิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่อะไรมาเกาะจิตไม่ได้ก็บังคับที่จิตเหมือนกันอะไรมันจึงมาเกาะจิตเกี่ยวกับจิตไม่ได้สี่ขั้นนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีผลสุดท้ายคือการบังคับจิตได้ตามต้องการรู้จักลักษณะของมันหมดบังคับให้ปราโมทย์ก็ได้บังคับให้หยุดก็ได้บังคับให้ปล่อยก็ได้ก็เรียกว่าเป็นนายเหนือจิตโดยสมบูรณ์แล้ว นี่ก็เลื่อนไปหมวดที่4หมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใช้จิตที่มันอยู่ในอำนาจของเราโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยให้ทำหน้าที่ทางจิต อันที่13จึงโผล่ขึ้นมาว่าจิตอนิจจานุปัสสีบังคับจิตให้ตามเห็นอยู่เสมอซึ่งความเป็นของไม่เที่ยง ให้เห็นความไม่เที่ยงในทุกแง่ทุกมุมเห็นถูกเห็นจริงจนเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันหลอกลวงความที่มันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยทำให้คนติดแต่ความอร่อยจะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลง ที่เรามารู้ความไม่เที่ยงนะต้องรู้ถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วมันก็หลอกลวงด้วยหลอกลวงให้เราเป็นทาสมาว่าของสิ่งนั้นโดยเข้าใจผิดไปว่ามันเที่ยงนี่เห็นความไม่เที่ยงพิจารณาโดยทุกแง่ทุกมุมจะกินเวลามากตอนนี้ในขั้นนี้ถ้ามันยังไม่เกิดนิพพิทาคือความเบื่อระอาความสังเวชแล้วมันก็เรียกว่ายังไม่ได้ผลจะต้องพิจารณาความไม่เที่ยงนี่เรื่อยๆไปจนกว่าจะเกิดความสลดสังเวชหรือเบื่อระอาเนี่ยถ้าความถ้าการเห็นความไม่เที่ยงมันเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็จะเกิดไอ้สิ่งถัดใหม่ที่เรียกว่าวิราคะนั่นอันที่14จึงมีวิราคานุปัสสีใช้จิตที่ฝึกดีแล้วอยู่ในอำนาจของเราแล้วมองเห็นเองผลที่เกิดมาจากการเห็นความไม่เที่ยงว่าเดี๋ยวนี้จิตมันคลายออกจางออกจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิราคะก็กิเลสเริ่มคลายตัวออกอุปาทานเริ่มคลายตัวออกนี่คือวิราคะดูที่วิราคะนั่นให้ชัดเจนเพื่อจะรักษาวิราคะนั้นไว้ด้วยเพื่อจะเพิ่มกำลังให้แก่วิราคะนั้นด้วยให้วิราคะมันมากขึ้นมากขึ้นคือแรงขึ้นหรือคมกล้าขึ้นแล้วแต่จะเรียกไปโวหารอันไหนเพราะตอนนี้เป็นอริยมรรคเขาเปรียบเหมือนกับอาวุธมันต้องการความคมก็ต้องเจริญเพื่อให้มันเกิดความคมมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายมันก็จะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่านิโรธะคือความดับลงหรือสิ้นสุดลงของกิเลสและความทุกข์ขั้นที่15จึงมีว่านิโรธานุปัสสีตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งความดับไม่เหลือ ดับไม่เหลือแห่งกิเลสก็ดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ด้วยนี่ก็ไม่ยากนะทีนี้เมื่อมันมีถึงนิโรธาและปฏินิสสะไม่ต้องสงสัยมันมีมาได้ โดยอัตโนมัติแต่อยากจะมองดูทีหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้หลังจากนิโรธาเนี่ยเป็นความสลัดคืนหรือสลัดกลับก่อนนี้เอามายึดถือไว้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาด้วยอะไรก็ทุกแท้มันมีมาเอาเข้ามาไว้เป็นตัวเป็นของตัวนี่ขั้นสุดท้ายก็เวียงกลับไปให้ธรรมชาติคืนให้แก่ธรรมชาติถ้าพูดให้จำง่าย จริงๆก็สลัดกลับออกไปนะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรืออะไรกันแต่เราอยากจะพูดให้มันเป็นอุปมาให้จำง่ายคืนเจ้าของเดิมคือธรรมชาติ ในส่วนนี้มันมีหลักสำหรับพูดกันว่าทุกอย่างไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวตนของใครเป็นของธรรมชาติทีนี้จิตมันโง่มันหลงด้วยอวิชชาตัณหาอาทานมันไปเอามาเป็นของกูทีนี้มันก็มีความทุกข์ไปตามเรื่องของมันจนถึงวันหนึ่งมันทนไม่ไหวมันจึงเริ่มหาทางที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นมันก็เริ่มแก้ไขความทุกข์นั้นโดยวิธีอย่างอานาปานสตินี้เป็นต้น ดังนั้นมันจึงไปจบลงด้วยคืนเจ้าของเดิมไม่ปล้นไม่ขโมยไม่โง่ไม่หลงเอามาเป็นของตนอีกต่อไปมันจึงเป็นปฏินิสักขะคือเป็นดับไม่เหลือเป็นว่างเป็นว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไอ้สี่ขั้นสุดท้ายนี้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้นพิจารณาธรรมหมวดแรกเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะมันพิจารณากายคือลมหายใจกับกายคือกายเนื้อหนังแบบที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะมันพิจารณาตัวเวทนาและหน้าที่ของเวทนาคือปรุงแต่งจิตก็ทำให้มันปรุงแต่งไม่ได้หมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาอันนี้ก็เพราะว่าเอากันที่จิตโดยตรงเลยก็เล่นงานกันกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนะโดยตรงเลยจึงได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันที่สี่สุดท้ายเป็นธรรมธรรมะคือธรรมชาติหรือธรรมดาคือความไม่เที่ยงวิราคะนิโรธปฏินิสักขะเรียกว่าธรรมก็เป็นเหลือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพูดไม่กี่ครั้งมันก็จำได้กายเวทนาจิตธรรม สี่หมวดหนึ่งมีสี่รวมกันเป็น16นี่คืออานาปานสติภาวนาคือบทเรียนที่ต้องฝึกหัดด้วยการหายใจเข้าออกเราไปทบทวนเอาไปทบทวนเหมือนกับทบทวนการงานกิจการงานนั่นเรามีนาอยู่ที่ตำบลนั่นกี่แห่งแห่งละกี่ไร่เนี่ยมีสวนอยู่ที่นั่นกี่แห่งแห่งละกี่ไร่มีเงินอยู่ในธนาคารไหนกี่บาทเนี่ยทำไมจะทบทวนไม่ได้เพียงแต่มันเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตใจถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ลืมเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจต้องท่องจำท่องจำแล้วมันลืมนี่เพื่อไม่ลืมต้องเข้าใจเพื่อเข้าใจต้องไปดูที่ตัวจริงของมันที่มันเกิดอยู่ในจิตใจจริงๆอย่างนี้ก็ไม่ลืมไม่ต้องถึงกับท่องอ่ะมันคิดได้เองคิดออกมาเองจากความเห็นอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นในการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้มันไม่ต้องท่องนี่คือการทบทวนสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติที่ต้องทบทวนทีนี้เวลาที่เหลืออยู่นิดหน่อยนี่ก็จะทบทวนเฉพาะขั้นที่4ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิตามีติสิกขติอัตสิตามีติสิกขติทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าเราจะทำให้อำนาจอิทธิพลเรี่ยวแรงอะไรของกายสังขารอ่อนกำลังลงนั่นเราจึงมีวิธีที่เรียกว่าอุบายเรื่องนี้บอกกันหลายหนแล้วว่าไอ้เรื่องจิตนี่ไปทำกับมันอย่างซึ่งหน้าที่เรียกว่าบังคับเอาอย่างซึ่งหน้าเหมือนข่มเขาวัวให้กินหญ้านี่ทำไม่ได้แม้แต่บังคับวัวกินหญ้าทำไม่ได้จะบังคับจิตได้ยังไง มันต้องใช้อุบายคือเราต้องมีอุบายคือความเหนือกว่าความมีสติปัญญาเหนือกว่าจึงเกิดอุบายยวิธีขึ้นมาหาวิธีที่จะจับตัวลมหายใจนั่นมาทำให้มันละเอียดลงบังคับที่ลมหายใจมันก็กลายเป็นบังคับจิตในบังคับกายบังคับจิตได้ที่บังคับลมหายใจมันก็ไม่ใช่ง่ายๆมันก็ต้องมีอุบายพิเศษอีกเหมือนกันจึงจะบังคับสำเร็จนั่นเราจึงมีวิธีที่เรียกว่าวิ่งตามสติ วิ่งตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วก็มีความชำนาญนี่ได้สติขั้นหนึ่งแล้วมีสติที่มีความสามารถขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลื่อนขั้นพระเอกว่าจะไม่วิ่งตามจะหยุดเฝ้าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่จะงอยจมูกเป็นต้นเพียงแต่เฝ้าอยู่ที่จุดเดียวนี้จิตก็ไม่หนีไปไหนเรียกว่าควบคุมได้ดีเหมือนเดิมนี่ก็คือสำเร็จขึ้นมาขั้นหนึ่งแต่มันก็ยังหยาบอยู่นั่นแหละดีกว่าทีแรกละเอียดกว่าทีแรกละเอียดกว่าวิ่งตามหยุดเฝ้าดูนี่ละเอียดกว่าวิ่งตามแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนั่นใจมันถึงที่สุดใช้อุบายว่าไอ้ตรงที่จุดที่มันเฝ้าดูอยู่นั่นเราจะสร้างอุคหานิมิตคือนิมิตในมโนภาพไม่ใช่ภาพจริงหาความประจวบเหมาะให้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเรากำหนดนั่นเอาไว้นั่นเห็นภาพในนิมิตเป็นภาพเขียวภาพแดงหรือเป็นดวงเป็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์เป็นแล้วแต่รูปร่างมันจะปรากฏสำหรับคนใดคนหนึ่งเขาซึ่งไม่ค่อยเหมือนกันมันออกขึ้นมาอย่างไรเอามันอย่างนั้นเลยมันง่ายบางคนเป็นปุยฝ้ายขาวอยู่ที่นั่นบางคนเป็นเมฆขาวอยู่ที่นั่นบางคนเป็นดวงจันทร์อยู่ที่นั่นดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่นเป็นหยดน้ำค้างอยู่ที่นั่นกระทั่งเป็นเหมือนกับใยแมงมุมกลางแสงแดดแวววอยู่ที่ตรงนั้นน่ะที่ตรงเฝ้าดูเดี๋ยวนี้มันไม่กำหนดที่จะงอยจมูกแล้วมันกำหนดที่ภาพอันใดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่ตรงนั้นนี่อันนี้เราเรียกสร้างอุคหานิมิตขึ้นมาที่ตรงนั้นสำเร็จนี่ก็ทำให้ชำนาญต้องจำไว้ว่ามันเป็นคู่กันเสมอพอทำได้สำเร็จแล้วต้องทำให้ชำนาญชำนาญชำนาญชำนาญชำนาญจนอยู่ตัวนี่จึงเลื่อนไปใหม่นี่ก็เปลี่ยนรูปร่างของอุคหานิมิตนั่นนี่จิตมันต้องเก่งหรือว่าบังคับจิตได้ดีกว่าก่อนมันจึงจะสามารถสร้างอะไรที่มันละเอียดและมันยากขึ้นมาอีกนี่สร้างมโนภาพขยายสัดส่วนหรืออิริยาบถของอุคหานิมิตนั่นอย่างนี้เรียกว่าบังคับจิตได้ถึงขนาดแล้วพอที่จะสร้างองค์แห่งฌานคือความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาขึ้นมาครบได้แล้วก็เป็นปฐมฌานมี5องค์นี่ปลดทิ้งออกไปเสียทีละ2องค์ละองค์รูปเปลี่ยนเสียมันก็ละเอียดเข้าเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานในที่สุดก็จบกันสำหรับขั้นที่4อานาปานสติขั้นที่4ได้รับความสุขอย่างรสของพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้จะไปทำปาฏิหาริย์สมัตถภาพเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ถ้าต้องการก็ทำได้แล้วก็จะมีสติสมบูรณ์สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ใช้เพื่อพิจารณาทำอาสวะสิ้นอีกต่อไปนี่การทบทวนของอนาปานสติขั้นที่4มีอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องอภิปรายใครไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนหรืออยากจะค้านที่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจตกไม่ตกฝนจะตกเสร็จแล้วจะทำยังไงจะหนีหรือจะสู
้แล้วก็ให้กระผมมาและถามดู
ก็ไปดัง
ข้อความในคำถามนั้นมีอยู่ว่าขอความกรุณาช่วยชี้แนะให้เรียนแจ้งคือเรื่องมีอยู่ว่าความตำราอภิธรรมตามความตำราอภิธรรมว่าด้วยเรื่องจิตที่ว่าจิตเกิดดับวินาทีละหลายดวงเข้าใจเอาเองว่าสมมุติว่าสายแห่งดวงจิตที่ทยอยวิ่งไปเมื่อดวงจิต นัมเบอร์1270กระทบกับเสียงด่าว่า ไอ้ชาติหมาด้วยอวิชชาจิตดวงนี้ดวงที่ร้อยพันสองร้อยเจ็ดสิบก็โกรธเกิดกิเลสแล้วจิตดวงที่พันสองร้อยเจ็ดสิบก็ดับไปตามกฎสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งในใจคือดวงจิตต่อไปคือดวงที่1271ซึ่งทยอยมาเกิดแทนจะรับเชื้อโกรธจากจิตดวงที่1270ได้ด้วยอาการอย่างไรก็ในเมื่อจิตดวงที่1271ดับไปแล้วฉะนั้นจิตดวงที่ออก1270ดับไปแล้วฉะนั้นจิตดวงที่1271จะยังจะรับความโกรธอยู่อีกต่อไปมันควรจะสิ้นสุดกันลงแต่จิตดวงที่1270ดับไปแล้วนั้น
เขาถามใครถามคุณมั่นหรือถามใคร
ถามท่าน
มันก็เขียนเป็นถามคุณ
เนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ครับท่านจะถามเองท่านน่าจะเกรงเลยเขียนเป็นข้อความให้อุบาสกคนหนึ่งไปให้กระผมกระผมก็อ่านทบทวนไปมาก็ได้ความบ้างมิได้ความบ้างไม่สามารถจะตอบให้ได้แล้วก็จึงได้เอาข้อความที่ท่านถามนั้นถามอุบาสกคนที่เอามาให้ผมบอกว่าท่านมีความปรารถนาจะถามผมจึงได้เอามาอ่านเพื่อถามท่านและเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายรู้ด้วยหากว่าท่านจะตอบว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านครับ
เดี๋ยวก่อนอยากจะถามสักนิดว่าคุณบุญมั่นรู้สึกยังไงปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหรือเปล่า
ความรู้สึกของกระผมที่ท่านถามมีความหมายว่าจิตดวง1270เมื่อเกิดขึ้นโดยมีอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นมีเรียกว่ากิเลสแต่จิตดวงนั้นได้ดับลงไปแล้วความโกรธดวงนั้นน่ะดับลงไปแล้วหรืออาการของเจตสิกที่เกิดมาแต่อวิชชาเป็นปัจจัยนั้นได้ดับลงไปแล้วฉะไหนจิตดวงที่โกรธก่อนนั้นดวง1270นั้นน่ะจึงมาเกิดสืบกันไปโดยความเข้าใจของกระผมเข้าใจว่าที่เกิดสืบกันไปน่ะเพราะยังมีกิเลสอยู่จึงได้มีปัจจัยเป็นภาวะปัจจัยสืบต่อไปผมเข้าใจอย่างนี้ครับ
นี่คือปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาคือผู้ที่ถามนั่นน่ะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องที่ตนถามนั่นปัญหาที่ถามมันจึงไม่ตรงไปความจริงของธรรมชาติก็เป็นปัญหาประเภทอภิธรรมเฟอร์ก็ยังผิดอีกด้วยไอ้ที่ว่าจิตเกิดทยอยกันทียิบนับไม่ทันนั่นน่ะนั่นมันเป็นจิตที่ไม่คิดอะไรจะเรียกว่าเป็นจิตล้วนจิตที่โกรธถึงขนาดโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีได้ในขณะจิตหนึ่งมันต้องเป็นกลุ่มของขณะจิตหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ากี่ขณะกี่ร้อยขณะมันจึงจะมีระยะยาวพอที่จะเป็นความรู้สึกเป็นความโกรธหรือเป็นความอะไรขึ้นมาได้ถ้าขนาดจิตหนึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งแล้วทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จริงไหม เพราะงั้นอย่างนี้มันเรียกว่าชาติมากกว่าระหว่างชาติหนึ่งถึงชาติหนึ่งชาติที่โกรธและชาติหลังก็ยังโกรธอีกเป็นกลุ่มของขณะจิตตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งปรุงกันขึ้นมาเป็นความคิดนึกอย่างนั้นทีหนึ่งแล้วไอ้ที่เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยสหชาตปัจจัยนั้นยังเหลืออยู่มากมันก็ไม่ยอมให้ดับมันก็ทำให้กลุ่มหลังเกิดขึ้นมาอีกกลุ่มหลังเกิดขึ้นมาอีกอัญมัญญปัจจัยก็มีอยู่มีส่วนอยู่มันเป็นภาษาอภิธรรมซึ่งพูดแล้วก็จะยิ่งฟังยาก
ความจริงผมเองก็ไม่เข้าใจครับที่ท่านถาม
มันเลยมันไม่เป็นปัญหาคือมันไม่ถูกกับเรื่องของจิตเราต้องพูดเสียใหม่ว่าในการเกิดแห่งกิเลสครั้งหนึ่งทุกมันกินเวลามากขนาดจิตร้ายขนาดจิตครบชุดเลยครบชุดของวิถีจิตจวนาจิตมันจึงเป็นเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งคือโกรธ
ครับผมก็สนองความต้องการของพระคุณเจ้าที่ให้ครับผมถามต่อบัดนี้เป็นความต้องการที่จะถามเรื่องอื่นต่อไปขออภ
ั
ย
เรื่องนี้หมดแล้วเลิกแล้ว
หมดแล้วที่จะถามต่อไปนั่นถามให้เข้าเรื่องตามที่ท่านได้แสดงมาก็จะหาข้อปฏิบัติในตอนที่ว่าให้กำหนดลมหายใจลมยาวก็ให้รู้ว่าลมยาวลมสั้นก็ให้รู้ว่าลมสั้นให้มีสติกำหนดรู้ในตอนนี
้
ถ้าจะให้ความสงสัยว่าให้รู้ว่าลมยาวคือตามลมไปอย่างนั้นหรือให้รู้ว่าลมสั้นหยุดนิ่งอยู่ลมหยุดนิ่งอยู่ไม่ตามลมอย่างนั้นหรือและอีกประการหนึ่งยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้ และอีกข้อหนึ่งลมที่ออกไปก็ไปเลยเมื่อลมเข้ามาก็ไม่ใช่ลมที่ออกไปเข้ามาลมที่เข้ามาออกก็ไม่ใช่ลมที่เข้าไปออกมาอยากจะเรียนถามเดชพระคุณว่าตามที่มากำหนดรู้เช่นนี้นะให้มีสติอยู่เสมอเพื่อประโยชน์อะไร
ยาวรู้ว่ายาวสั้นรู้ว่าสั้นสติกำหนดยาวให้รู้ว่ายาวสั้นให้รู้ว่าสั้นเป็นขั้นแรกขั้นเริ่มแรกที่สุดที่จะฝึกสติเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าสตินี่ก็มีหน้าที่ที่จะกำหนดมันมีความสามารถในการที่จะกำหนดที่ว่ามันไปกำหนดแล้วมีการฝึกการกำหนดให้ดีมันก็กำหนดดีขึ้นสตินั่นมันก็เป็นสติที่ดีขึ้นคือว่าถ้าคล่องว่องไวสมบูรณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้พูดกันแล้วว่าความมุ่งหมายอยู่ที่จะมีสติสมบูรณ์คือเพียงพอด้วยเก่งด้วยอะไรด้วยที่มันก็ต้องฝึกมาตามลำดับจากง่ายที่สุดมาเพื่อจะใช้ลมหายใจเป็นบทเรียนก็คงจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าไม่มีหลักอันไหนดีกว่าที่ว่าจะต้องรู้เรื่องยาวและเรื่องสั้นเนี่ยกันเสียก่อนเรื่องนี้ก็ได้พูดกันมากแล้วในอธิบายขั้นที่หนึ่งได้รู้ว่ามันยาวมันสั้นนะคือยังไงเราควรจะเรียกว่ายาวยังไงเราควรจะเรียกว่าสั้นเอาตามความรู้สึกธรรมดาก็ได้ตอนนี้ไม่ยาก พราะว่าเรารู้ได้โดยสามัญสำนึกว่ามันยาวคือมันนานมันสั้นคือมันเร็วในมหาสติปัฏฐานสูตรมีอุปมาเหมือนกับว่าไอ้ลูกมือของช่างตีเหล็กที่เขาชักสูบชักยาวก็รู้ว่ายาวชักสั้นก็รู้ว่าสั้นแต่คำนี้ในอานาปานสติสูตรไม่มีเดี๋ยวกันสิยังไม่จบนี
่ฮะค่อยฟัง
ที่นี่ว่ายาวพอจะรู้ได้ว่ายาวสั้นพอจะรู้ได้ว่าสั้นนี่มันก็ฉลาดขึ้นมานิดนึงรู้จักสังเกตยาวและสั้นแต่ความมุ่งหมายไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะต้องรู้ไปว่าทำไมมันจึงยาวทำไมมันจึงสั้นนะทำไมคุณบุญมันบางทีหายใจยาวทำไมบางทีหายใจสั้นเพราะเหตุอะไรต้องตอบ
ผมหายใจยาว
บางทีหายใจยาวเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าการหายใจนั้นยาวสบาย
แล้วทำไมบางทีเวลาหายใจสั้น
เวลาหายใจสั้นนั่นคือเราจะหายใจยาวมันไม่ได้ต้องหายใจสั้นๆเพื่อจะหายใจยาวต่อไป
นั่นก็จริงบ้างทีนี้เขาต้องการจะให้สังเกตเหตุปัจจัยของการหายใจยาวของการหายใจสั้นโดยตามที่มันเป็นอยู่จริงเพราะถ้าใจคอปกติดีอารมณ์ดีก็หายใจยาวตามธรรมดาถ้าอารมณ์ไม่ดีที่ตกกังวลหม่นมองหรือไปครุ่นอะไรอยู่ด้วยอารมณ์ลมหายใจมันจะสั้นสั้นสั้นสั้นเพราะมันเป็นการเหนื่อยชนิดหนึ่งการที่จิตทำงานนั่นน่ะมันเป็นการเหนื่อยชนิดหนึ่งถ้ามันจึงหายใจสั้นค่อยๆก็มันต้องการให้มันเร็วมาช่วยเพิ่มในลมให้มันเร็วเข้ามันจึงหายใจสั้นปริมาณของลมคงจะเท่าเดิมแต่เพราะร่างกายต้องการเร็วต้องการด่วนเราจึงหายใจเร็วนี่สรุปว่าถ้าหายใจยาวก็คืออารมณ์ดีหายใจสั้นคืออารมณ์ไม่ค่อยดีหรือไม่ดีต้องรู้ไอ้ความลับอันนี้ซะก่อนว่าถ้าลมหายใจยาวอารมณ์มันดีลมหายใจสั้นอารมณ์มันไม่ดีทีนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังหายใจสั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ดีที่เราจะแก้ไขมันก็คือแก้ไขให้มันยาวด้วยสิพอเราหายใจยาวความอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปในทางดีบางทีเราต้องถอนหายใจยาวเป็นพิเศษเพื่อจะแก้อารมณ์ร้ายให้กลายเป็นดีอันนี้มันเป็นหลักนายตัวอารมณ์ยาวไอ้ลมหายใจยาวคืออารมณ์มีอยู่ในขณะที่อารมณ์มันดีลมหายใจสั้นอารมณ์มันไม่ดีแก้ไขไอ้ที่ไม่ดีให้มันดีใช่ไหม
คงได้ความว่าเมื่อหายใจสั้นโดยมากมักจะมีการเหนื่อยหรือได้รับการกระทบกระทั่งเกิดมีโทสะเกิดขึ้
น
แล้วก็จึงได้หายใจสั้น
พูดภาษาไปเรียกกิเลสก็ได้ว่ามันหายใจสั้นเมื่อกิเลสรบกวนมันหายใจปกติเมื่อกิเลสไม่รบกวน
แล้วก็อันนี้ก็ผมขอสนับสนุนและส่งเสริมที่ท่านแสดงมาแล้วคือผู้ฟังทั้งหลายที่ท่านกล่าวว่าการทำอนาปานสติคือทำลมหายใจนี้นั้นมีประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ร่างกายของเราทำให้มีความแข็งแรงทำให้มีความชุ่มชื่นทำให้โรคต่างๆที่เกิดมีอยู่กับเราไปได้หนีไปได้นี่เป็นความจริงครับผมขอรับรองอีกด้วยทีนี้ก็กลับมาถามท่านตรงนี้หน่อยว่าบุคคลทั้งหลายเจริญอนาปานสติกรรมฐานแล้วทำไปลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าตัวกำหนดตามไปทีนี้ลมก็หายไปโดยไม่รู้ว่าไปข้างไหนเกิดรู้สึกตกอกตกใจถ้าเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นจะทำไ
งปัญหาอย่างนี้เขาก็ไม่อยู่คือมันเคยมีแล้วก็อธิบายไว้
เราต้องรู้ต้นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่รู้ลมหายใจหายไปไหนหมด มันเป็นความสับสนที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือบังคับหมายความว่าเวลานั้นยังบังคับไม่ได้ยังไม่เข้ารูปยังก้าวกายยังสับสน ลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจไม่ก็ไม่เป็นระเบียบการกำหนดก็ยังทำไม่ค่อยจะเป็นมันเป็นฟลุกเหมือนกับฟลุกบังเอิญในสติที่จะกำหนดมันก็น้อยความรู้สึกที่เกิดอยู่มันก็น้อยมันทำให้รู้สึกผิดปกติแต่เราไม่รู้สึกว่าผิดปกติแต่มันผิดปกติคือรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้หายใจหรือไม่มีลมหายใจมันมีได้เหมือนกันเขาเขียนได้ชัดในธรรมอธิบายอานาปานสติในอัตถกถา มันมีวิธีแก้ตามสมควรแก่เหตุของมันถ้าแก้โดยวิธีดื้อวิธีทางตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวกับสติปัญญาก็ตั้งต้นใหม่ก็คือตั้งต้นทำใหม่หายใจให้แรงหายใจให้ยาวตั้งต้นทำใหม่อย่าไปทำนั่นต่อเพราะมันเดินไปจนฟลุกไปอยู่ในจุดที่หลายๆอย่างไม่เป็นระเบียบหรือหย่อนความสามารถจนกำหนดลมหายใจไม่ได้รู้สึกเหมือนกับไม่หายใจ แก้กันง่ายๆแก้ด้วยทางร่างกายเนี่ยลุกขึ้นหายใจใหม่ให้ตั้งต้นให้หยาบให้แรงเนี่ยแล้วก็ค่อยทำไปตามเดิมมันคงไม่ซ้ำรอยที่ทางปัญญาเขาก็มีว่าไหว้ว่าอ้วนเป็นไปไม่ได้หรอกให้ปลอบตัวเองว่าการที่เราคนเราจะไม่มีลมหายใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เรากำหนดไม่ได้นี่เพราะว่ามันมีอะไรที่ทำให้ไม่รู้สึกกำหนดที่แท้มันก็ยังต้องหายใจเพราะว่าคนที่ไม่หายใจนั่นคือคนตายแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ตายและเราก็ไม่ได้อยู่ในจตุตฌานนั่นเรามันต้องมีการหายใจแน่แต่ว่าเรากำลังกำหนดไม่ได้เพราะอะไรบางอย่างมันไม่ทำหน้าที่ก็ได้เมื่อคิดไปในรูปนี้พิจารณาไปในรูปนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนไปเข้ารูปเดิมคือลมหายใจเริ่มปรากฏการกำหนดก็ปรากฏก็มีเท่านี้เรื่องปัญหานี
้และอีกข้อหนึ่งว่าผมขอทบทวนเล่าถึงความหลังสมัยเมื่อครั้งก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรมากมายนะมีความเลื่อมใสแล้วก็ทำไปเพื่อต้องการบุญเมื่อไปทำแล้วได้รับคำพังเพยได้รับคำยกย่องสรรเสริญว่าอานาปานสติกรรมฐานนี้มีเมื่อทำเป็นได้ดีแล้วอาจจะหกได้พอเข้าใจว่าถ้าเราทำได้ดีเราอาจจะหกได้คราวนี้ก็ขึ้นไปทำที่บนอนุสาวรีย์ที่จังหวัดลพบุรีเขาสมอครถ้ำตะโกเมื่อไปกำหนดลมคล้ายๆมันไม่ค่อยจะละเอียดง่ายก็บังคับให้มันละเอียดลงไปทีนี้มันเป็นเพราะเหตุใดกระผมก็ไม่ทราบทำไมกายของผมมันสั่นโครงมันสั่นโครงโยกเอกโยกเอกโยกเอกโยกเอกโยกไปทุกทีมันก็เกิดความรู้สึกว่าที่มันโยกเยกนี้น่ะ1ท่ามันจะหกแล้วประมาณแล้วก็เกิดที่ตกขึ้นว่าถ้ามันโยกเยกไปศีรษะไปโดนเอาเสาเท่าเดี๋ยวก็จะศีรษะแตกเห็นจะไม่ได้ผลแน่อย่าอย่างนั้นเลยเราลงจากอนุสาวรีย์ไปนั่งที่กลางวัดแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างนี้มันก็โยกผลที่สุดมันโยกไปโยกมามันก็ไม่หยอกทีนี้ครับผมเหนื่อยเข้าพอหยุดเนี่ย ไม่กระทำก็ไปถามเพื่อนสหธรรมิกหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรก็นิ่งกันอยู่มาแล้วก็ผมก็ขอเอาเรื่องนั้นมาถามท่านว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่พลบุตรหรือภิกษุสามเณรทำแล้วจึงได้มีอาการโยกโครงไหวสะเทือนไปไปมามาแต่ไม่สู้เหนื่อยมากมายนะมีความรู้อยู่เหมือนกันมันเป็นเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น
ตัวเองทำเลยมาถามคนอื่นนะไอ้เรื่องโยกโครงนี่มันมีสองประเภทนี่คุณบุญมั่นหมายถึงแรกทำเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่โยกโครงด้วยอำนาจของปีติใช่ไหมไม่ใช่การโยกโครงด้วยอำนาจของปีติในขั้นฌานหรือจะเป็นฌานมันโยกโครงในขั้นบริกรรมก็หมายความว่าการโยกโครงนี่เป็นผลที่เกิดมาจากความไม่เข้ารูปเข้ารอยคือความไม่สำเร็จนะการทำไม่สำเร็จมันไม่เข้ารูปกันระหว่างการบังคับมันไม่พอดีกันนะในระหว่างลมหายใจกับการบังคับหรือจิตหรือความเพียรหรืออะไรต่างนี่มันก็ทำให้เกิดความวิปริตขึ้นในระบบประสาทของผู้นั้นนี่มันก็มีอาการชนิดเรียกว่าโยกโครงหรือสั่นคลอนหรือสะดุ้งหรืออะไรไปตามเรื่องไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าเพราะมันไม่เข้ารูปก็ไปบังคับมันเข้าไปเบ่งไปบังคับมันเข้ามันไม่เข้ารูปมันก็ปฏิกิริยามาในลักษณะอย่างนี้ จิตนี่มันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่าพอไปบังคับมันเข้ามันจะต่อสู้เหมือนกับลูกหมาลูกแมวเนี่ยพอไปบังคับมันเข้ามันต่อสู้จิตยิ่งร้ายกว่านั้นถ้าเราบังคับไม่ถูกวิธีมันต่อสู้มันดิ้นรนมันเปะปะมันสะพานเอาร่างกายหรือว่าประสาทอะไรไปปนปวนอนละเวงอนละวนออกกันขึ้นมาออกมาเป็นความโซซัดโซเซของร่างกายโยกโครง มันไม่ถึงขนาดที่ว่าจะให้เป็นปีติหรือไม่ถึงขนาดที่จะให้กายเบาเงื่อนลอยไปได้มันก็กลิ้งอยู่กลางดินนี่ก็ไม่มีอะไรเรื่องนี้ดีคือว่าบอกกันให้ทราบไว้ว่าอานาปานสตินี่มีมากแบบแต่แบบที่มีในพระคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าตรัสมีแบบเดียวนี้แบบที่เอามาให้ศึกษากันเนี่ยมีแบบเดียวนี้ที่แบบของคนอื่นเจ้าอื่นอย่างอื่นลัทธิอื่นหรือแม้แต่ภิกษุบางรูปก็ถืออย่างอื่นในสูตรที่ใกล้ๆสูตรนี้ก็มีสูตร ที่มีเรื่องว่าพระพุทธเจ้าถามภิกษุองค์หนึ่งว่าแกทำอานาปานสติอย่างไรเท่านั้นก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกของฉันไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยทำเล่าเรื่อง16ขั้นนี้ ทีนี้ต่อมามันยิ่งมีมากแบบขึ้นแล้วแบบที่นอกพุทธศาสนาก็มีมันตีความออกไปต่างกันมุ่งหมายต่างๆกันจะเหาะได้มันก็ได้ก็โดยอานาปานสตินี่ก็ได้มันมีหลัก แต่ไม่มีในพระคัมภีร์เรื่องเหาะได้แม้แต่จะถามว่าอานาปานสตินั้นกำหนดอะไรทีนี้ก็ตอบผิดกันทั้งหมดนะกำหนดลมหายใจทั้งนั้นเลย
ก็ผมเมื่อกี้ได้ฟังท่านก็ขอโทษอยากจะถามทันทีว่าคำว่าอานาปานสตินอกพระพุทธศาสนาก็ผมก็รู้สึกเริ่มใส่แล้วเพราะว่าพวกพราหมณ์หรือพวกโยคะทั้งหลายที่ทำมาคงอาศัยอานาปานสติ อยากจะเรียนถามพระคุณท่านว่าอานาปานสติของบุคคลภายนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาทำอย่างไรกันครับ
เรื่องนี้เราไม่ได้สนใจแต่มันมีหลักง่ายๆว่าการกระทำความเพียรทางจิตใจนี่ถ้าไปใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องกำหนดเป็นบทเรียนนั้นแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติกันทั้งนั้นไปทำอะไรเข้าโดยมีลมหายใจเป็นมาตราวัดหรือเป็นรากฐานเป็นอะไรก็เรียกว่าอานาปานสติทั้งนั้นอย่างเคยบอกให้ฟังว่าไปคิดถึงเพื่อนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติชนิดหนึ่งคิดถึงบ้านเรือนลูกเมียอะไรอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ชนิดนี้ชนิดเขากำหนดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่เรียกอานาปานสติ
ก็ผมเคยจะถามตรงนี้ว่าก่อนแต่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันวิสาขะเพ็ญบุญนาบีนั้นพระองค์เริ่มเจริญพระอนาปานสติใช่ไหม
ถ้าหนังสือที่เขียนขึ้นชั้นหลังทั่วๆไปนี้ก็มีว่าอย่างนั้นในบาลีแท้ๆไม่ระบุเพียงแต่ว่าทำปฐมฌานทุติยฌานให้เกิดขึ้นที่เราสันนิษฐานเข้าใจว่าต้องเป็นอนาปานสติเพราะว่าอะไรถามคุณมันก็เหตุว่าอะไร
อานาปานสติ
เพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุผลว่าอะไรจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องลงมือด้วยอนาปานสติ
ไม่รู้คร
ับ แกล้งไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าทำเป็นตั้งแต่เด็กๆคุณรู้ไหม
คร
ับ ทำไมว่าไม่รู้อ่ะ
ก็ที่ท่านบอกนี
่ก็ว่าแรกนาขวัญตรงนั้นมีเขียนชัดนะทำอนาปานสติพระพุทธเจ้าอายุ7-8ขวบไปแรกนาขวัญกับบิดาทำอานาปานสติเป็นตั้งแต่เด็กๆนี่หมายความว่าเขาคงสอนกันอยู่แล้วเหมือนกัน
ก็น
ั่
นสิครับพ่อไปตรงกับคำว่าอานาปานสติภายนอกพระพุทธศาสนาก็มีน
ั่
น
ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอานาปานสติชนิดขั้นต้นขั้นพื้นฐานไม่ผิดแล้วที่นี่ข้อหนึ่งแล้วในอีกข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือว่าเราอ่านพบจากพุทธภาษิตที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญท่านชักชวนท่านบอกว่าไม่มีอะไรดีกว่า ท่านชักชวนเรื่อยมีหลายสูตรเรื่องอนาปานสติเนี่ยดีกว่าอย่างอื่นหมดนั้นเราจึงเชื่อว่าต้องเป็นสิ่งที่ท่านชอบและท่านเคยชินท่านจึงสันนิษฐานว่า
ที่ท่านชอบอยากจะเสริมว่าเป็นสิ่งที่มหากรุณาผลของการได้สืบมาคือปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณคงได้มาจากอานาปานสติใช่ไหม
สำหรับพระพุทธเจ้าเองจะต้องแน่นอนจะต้องระบบอานาปานสติเพราะไม่รำงับมันไม่เยือกเย็น
แล้วก็อานาปานสตินี่นะคะถ้าหากจะใช้ทำวิธีนี้จะได้ไหมครับในคำว่าพุทโธแล้วก็ลมหายใจให้ตามว่าพุทโธไปอย่างน
ี้ก็เรียกว่าอานาปานสติแน่นอนเพราะว่ามันอาศัยหายใจเข้าออกเป็นรากฐาน
เอาละ ผมหมดความสงสัยแล้วครับ
จะนับก็ได้จะพุทโธก็ได้จะยุบหนอพองหนอก็ได้อะไรก็ได
้ วันนี้พูดเรื่องร่างกายกับการหายใจมาตั้งนานครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นหมอคนหนึ่งก็อดไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เพราะว่ามันเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องการหายใจผมก็อยากจะพูดเหมือนกันครับที่ผมพูดในหมายความว่าผมยังว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้เรื่องลมหายใจนั้นเป็นส่วนที่เป็นผู้ปรุงแต่งร่างกายซึ่งตรงกับหลักของวิชาหมอซึ่งเราเรียนกันปัจจุบันนี้ครับดังนั้นสมัยโน้นถึงไม่มีโรงเรียนแพทย์นั่นใหญ่เลยหลักกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านได้วางได้แม้พวกเรานั้นมันตรงกับวิชาแพทย์ที่ว่าลมหายใจนั้น ปรุงแต่งร่างกายงั้นผมจะเสริมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าการทำอนาปานั้นให้เราพิจารณาลมหายใจยาวเป็นไงสั้นเป็นไรให้ศึกษาให้รู้เองให้ละเอียดดังนั้นผมจึงพยายามนึกคิดและศึกษาดูแล้วก็เอาในวิชาแพทย์ธรรมชาติมันก็ตรงกันได้จริงๆนะอย่างเอาเราหายใจยาวหายใจสั้นนั้นมันมีกฎครับมันมีกฎที่บังคับของมันเองได้บังคับก็เพื่อให้เกิดผลในร่างกายดังนั้นผมลองขอร้องท่านทั้งหลายลองหายใจให้ยาวเข้าออกยาวมากๆเลยครับมากไม่เกินสักสิบกว่าครั้งบางทีทำไม่ไหวแล้วนะฮะมันต้องสั้นนะครับหายใจยาวอยู่เรื่อยไปไม่ได้นะคนเราที่หายใจเข้าออกยาวๆอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตั้งสิบกว่าครั้งถึงยี่สิบครั้งนี่ไม่ไหวครับหน้ามืดมันมึนนะมันมึนตื้อไปหมดครับไอ้ที่มึนเพราะว่าเสร็จแล้วมันต้องบังคับหายใจสั้นเพราะว่าได้รับนะถ้าผมใช้ศัพท์คำว่าออกซิเจนจะแปลยากเพราะว่าลมที่หายใจเข้ามากๆเนี่ยมันพาเอาลมเรียกว่าลมดีก็แล้วกันสำหรับไปทำเป็นธาตุไฟในร่างกายเราอ่ะนะไปให้ความร้อนไปให้เกิดเผาผลาญในร่างกายเราคือได้ออกซิเจนผมแปลไม่ออกเหมือนกันจะแปลว่าอะไรคือได้ลมดีเนี่ยมากเกินไปนี่ออกซิเจนนี้เมื่อไปบำรุงเพื่อไปเพิ่มให้แก่สมองมากๆมันเกิดอาการมึนตื้อนี่ศูนย์สำหรับบังคับการหายใจมันต้องเราต้องทำให้เราหยุดนะครับทีนี้ก็นั่งหายใจสั้นต่อไปนะเพื่อนกันเพื่อนกันหลักวิชาหมอมันมีอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยตัวร้อนนะก็ต้องหายใจยาวเพราะความร้อนมันไปกระตุ้นนะเพราะความร้อนมันกระตุ้นมันเราเสียความร้อนมากก็ต้องเอาออกซิเจนเข้าไปมากไอ้ทำนองนั้นหรือคนที่เป็นปอดเสียปอดบวมนะครับที่ผมพูดนี้เพื่อให้ย้ำให้ชัดว่าลมหายใจนี่มันปรุงแต่งให้ร่างกายสบายจริงๆน่าอย่างลมพ้นปอดบวมไอ้ช่องว่างในช่องสำหรับพองให้ลมเข้าออกแล้วมันแคบนะข้างในนั้นมันบวมนะมันบวมมันที่มีตะเลดมีน้ำเหลืองละแยะเพราะฉะนั้นต้องหายใจให้ทีนะหายใจให้ทีเข้าเพื่อลมได้เข้าออกเร็วๆเพื่อจะได้ออกซิเจนนั่นน่ะที่ว่านั่นแหละครับอากาศดีๆนี่แหละครับจะได้ไปเข้าเม็ดเลือดได้มากๆนะมันบังคับเข้ามาอย่างนี้ครับมันบังคับเองลมหายใจนี่มันจะหายใจถี่เข้าหรือว่าเวลาเราวิ่งหรือทำอะไรมากๆซึ่งกล้ามเนื้อออกทำงานมากๆซึ่งจะต้องมีการเผาไหม้มากๆอย่างนั้นต้องใช้ออกซิเจนมากร่างกายต้องหายใจเร็วเข้ายาวเข้าอย่างนั้นเราไม่มีมึนหรอกครับแต่ถ้าไม่ได้หายใจยาวที่จะมึนฮะถ้าที่อย่างนั้นหายใจยาวๆได้มากๆแล้วไม่มีมึนทีสามไม่มีอะไรครับยิ่งสบายนะลมพัดผ่านยิ่งสบายนะแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ออกกำลังแล้วหายใจยาวมากๆครับมึนนะมึนนั่นมันเพราะมันได้เกินไปแล้วจะบังคับให้สั้นหรือว่าเวลาคนมีอารมณ์ไม่ค่อยดีมีกิเลสปรุงแต่งเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทำให้ใจสั้นก็เสร็จแล้วหายใจยาวเข้าไปแก้ก็ต้องหายใจยาวๆเข้าไปมันจะได้อากาศดีเข้าไปมากก็ไปบำรุงนะไปบำรุงไปทำให้เกิดการทำงานของเนื้อเซลล์ในสมองดีขึ้นมันก็ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นนะนี่มันเป็นเรื่องวิชาทั้งพระพุทธเจ้านั้นสมัยพุทธกาลก็มาตรงกับสมัยวิชาแพทย์เดี๋ยวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการทำอนาปานสตินั้นผมถึงว่าพวกเราก็ควรน่าจะลองทำเพราะมันได้ด้านอนามัยจริงๆครับเราหายใจมันได้ถึงที่สบายสบายและทำร่างกายสบายอีกหน่อยพอเราจิตใจสงบแล้วโรคต่างๆที่จะเกิดจากทางด้านจิตใจและโรคทางกายต่างๆก็จะหายไปได้แยะครับนะนี่คือผมหรือเป็นวิธีที่ผมใช้รักษาคนไข้ที่นอนไม่หลับและคนไข้ที่ปวดหัวหรือแม้แต่คนไข้เองที่ปวดท้องเนี่ยผมยังเคยใช้วิชานี้แนะให้เขาไปทำกันก็พอได้ผลได้ประโยชน์บ้างพอสมควรถึงผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังที่มีวนาสารอยู่ที่กระบี่ที่ผมไปอยู่นั่นแหละครับเวลาแกกลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องอะไรมากมายแล้วรับรองแกต้องปวดท้องขึ้นมาทุกครั้งนะพอเราแล้วก็มีวิธีเดียววิธีอื่นที่เราถ้าเราใช้ยาไปเรื่อยๆอีกหน่อยใจเราติดยาแต่วิธีให้แก้ยารู้จักสงบสติอารมณ์อย่ากุ้มใจเท่านั้นเองนะครับวิธีแก้เหตุซึ่งตรงแต่พูดมันง่ายทำมันยากแล้วครับผมขอของผมเสริมแค่นี้แหละครับทีนี้ครูทองครับก็เชิญครูทองอีกทีครับลองฝึกอนาปาบ้างอะไรนะครับหรือมีอะไรหรือมีอะไรก็มาครับ ถึงยังไม่ได้ฝึกตั้งใจจะฝึกหรือฝึกแล้วมีปัญหาอะไรก็เรามาเรียนถามอาจารย์ดูบ้างครับ
สำหรับเรื่องนี้พูดต่อไปให้สิ้นกระแสความเรื่องยาวเรื่องสั้นนี่ตัวอนาปานสติของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เฉพาะขั้นสั้นหรือขั้นยาวมันมีเรื่องอื่นอีกมากใน16ขั้นนั้นมันมีอีก14ขั้นถึง14ขั้นที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสั้นเรื่องยาว
แต่ตอนนี้เราวิจารณ์กัน
เพราะนั้นเรื่องสั้นเรื่องยาวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอานาปานสติคิดเฉลี่ยดูมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งที่มันมีผลทางร่างกายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องวิชาธรรมชาติไม่ใช่วิชาพุทธศาสนาเมื่อคำว่าสั้นหรือยาวในเรื่องของอานาปานสตินี่ยังมีความหมายพิเศษก็คือมันยังมีความหมายที่ว่าหยาบหรือละเอียดด้วยลมหายใจยาวถ้าหยาบมันคงได้มากเกินหายใจยาวด้วยแล้วหายใจแรงด้วยออกซิเจนจะต้องได้มากเกินแล้วก็จะพอเร็วแต่ถ้าลมหายใจยาวแต่เป็นลมหายใจละเอียดคือช้าคือนิ่มนวลอย่างนี้มันก็คงจะไม่เกินที่ว่าลมหายใจยาวทำให้ออกซิเจนเกินนั่นมันยาวมันยาวหยาบไม่ใช่ยาวละเอียด
คือยาวแบบที่เราบังคับ
ถ้ายาวแบบเราบังคับเรียกว่ายาวหยาบหรือยาวเกินแล้วต้องยาวชนิดที่ธรรมชาติร่างกายมันจัดสรรของมันเองที่จริงเรื่องนี้มันจะไม่ต่างกันถ้าว่าเราจะพิจารณาด้วยดีถ้าลมหายใจยาวมันก็ละเอียดกว่าถ้าลมหายใจสั้นมันก็หยาบกว่าเราหายใจสั้นแล้วเราจะต้องหายใจหยาบเพราะเรารีบร้อนเร็วๆมันต้องลมหายใจนั้นต้องหยาบเพราะมันก็จะมีส่วนเฉลี่ยพอๆกันในการได้ออกซิเจนถ้าหายใจยาวเนิบๆอยู่กับหายใจสั้นแรงๆเร็วๆนี่ปริมาณออกซิเจนมันก็พอจะเท่าๆกันตัวกันไปได้แต่ในทางปฏิบัติอานาปานสติในทางธรรมนี่ไม่ได้มุ่งหมายส่วนนี้มุ่งหมายส่วนในทางที่ว่าให้รู้จักสั้นรู้จักยาวเพื่อจะทำให้มันละเอียดละเอียดสงบยิ่งขึ้น รู้จักแก้ไขที่มันสั้นให้มันยาวคือให้มันมีความหยาบน้อยข้าวโดยใช้เวลายาวที่มันยาวแล้วยังมีว่าต้องทำให้ละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดระงับจนเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีลมหายใจเดี๋ยวนี้ร่างกายมันต้องการออกซิเจนน้อยที่สุดนะเพราะมันสงบระงับปกติหมดนั้นหายใจน้อยคล้ายๆกับว่าจะไม่มีการหายใจมันก็อยู่ได้เพราะว่าการทำงานในร่างกายนั่นนะมันพลอยหยุดละเอียดตามลงไปด้วยการสูบฉีดโลหิตมันก็อ่อนลงไปตามที่ลมหายใจมันละเอียดลงเพราะมันจึงละเอียดละเอียดจนขนาดเรียกว่าเหมือนกับหยุดได้ในขั้นสุดท้ายคือขั้นจตุถฌานตอนนั้นร่างกายต้องการออกซิเจนน้อยมากจนแทบว่าจะไม่รู้สึกนั่นจึงมีอาการเหมือนกับไม่หายใจนี่ธรรมชาติมันจัดของมันเองนั่นระบบการถ่ายเททั้งหลายก็ต้องพลอยหยุดไปด้วยเรียกว่าหยุดพร้อมหยุดพร้อมๆกันหมดทุกหน้าที่มันก็ต้องการออกซิเจนน้อยจึงอยู่ได้เลยลมหายใจที่ละเอียดขนาดที่เหมือนกับไม่ได้หายใจเขาเรียกว่าไม่หายใจเขาเรียกว่าหยุดการหายใจ เพราะอากาศต่างๆสิ่งต่างๆมันหยุดไปด้วยกันแต่นี่ไม่ใช่ธรรมะนี่มันเป็นธรรมชาติวิชาธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ผู้คิดค้นทั้งหลายคิดค้นได้ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มุ่งหมายที่จะเอาประโยชน์โดยตรงอย่างนี้มุ่งหมายเอาประโยชน์ชนิดที่ว่าให้มันสงบระงับแล้วเป็น ความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอุบายที่เราจะใช้ต่อไปข้างหน้าเพื่อปัญญาเพื่อสติปัญญาเดี๋ยวนี้เรามีร่างกายกับจิตใจที่เหมาะสมที่จะมีปัญญาถ้าพอมีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญานั้นทำให้เกิดความรอดความหลุดพ้นหรือความรอดก็แปลว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็มารวบติดไว้ในนี้หมดโดยไม่ได้ตั้งพระทัยตั้งใจเลยนะก็เป็นแบบที่เขาทำกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการค้นออกมาจากธรรมชาติจึงรู้จากการทำให้ร่างกายสงบระงับถึงขนาดที่เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเพราะฉะนั้นเราอาจจะเชื่อได้ว่าเขารู้จักเรื่องอานาปานสติกันมาบ้างแล้วในระดับหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าระดับหนึ่งก็หมายความว่ามันไม่ถึงความสิ้นอาสวะทีนี้อานาปานสติของพระพุทธเจ้ามันไปจนถึงความสิ้นอาสวะแต่ว่าขั้นต้นมันจะเหมือนกันเรื่องยาวเรื่องสั้นเรื่องมีผลแก่ร่างกายแก่จิตใจแก่ประสาทแก่อะไรต่างเพื่อให้กายระงับเพื่อให้ระบบประสาทจิตใจในขั้นต้นระงับแล้วก็สบายทั้งทางกายทั้งทางใจแต่ยังไม่แก้อวิชชายังไม่แก้โรคอวิชชาหรือโมหะมันต้องทำต่อไปอีกในทางปัญญาเป็นอนาปานสติประเภทปัญญาคือหมวดสุดท้ายอนิจจานุปัสสีนิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิสัทธานุปัสสีอนาปานสติขั้นสุดท้ายทำให้สิ้นกิเลสอาสวะเพราะฉะนั้นตลอดสายทั้งสายของอานาปานสตินั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทุกระดับนับตั้งแต่ขั้นแรกรากฐานคืออนามัยดีอะไรดีเรื่อยขึ้นไปป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดมันก็มีจิตพิเศษมีจิตที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถจะแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ได้ถ้าต้องการก็จะทำกิเลสให้สิ้นไปนี่เป็นความประสงค์เพราะเราจะต้องรู้จักตามจริงเหล่านี้แล้วเอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายควรแก้ด้วยลมหายใจสั้นก็แก้ด้วยลมหายใจสั้นควรแก้ปัญหาด้วยลมหายใจยาวแก้ปัญหาด้วยลมหายใจยาวจะแก้ปัญหาด้วยลมหายใจหยาบก็แก้มันด้วยลมหายใจหยาบแต่ว่าในที่สุดมันจะต้องแก้ด้วยการที่ทำให้ลมหายใจละเอียดเนี่ยจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนถึงเป็นสมาธิเป็นปัญญาอ้าวจะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะครูทอง
นมัสการท่านอาจารย์ครับจากที่ได้ไปฝึกแล้วก็เป็นความรู้สึกตามที่พยายามที่จะบังคับให้ลมหายใจนี่มันละเอียดลงทั้งเข้าและออกมีความรู้สึกว่าเหมือนกับปอดนั้นมันยังได้รับอากาศยังไม่อิ่มอย่างนั้นหรือเรียกว่าหายใจไม่ทั่วปอดความจริงไม่น่าจะมีลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์ได้ว่าไว้ว่าถ้าหากเรานั่งไปแล้วจะรู้สึกมันลั่นตามข้อตามตัวต่างๆอันนี้ตัวที่ได้ฝึกมาแล้วก็มีความรู้สึกตอนนี้ท่านอาจารย์จะวิจารณ์หรือจะว่ายังไงต่อผมอยากจะฟังไอ้ความรู้สึกที่เป็นมานี่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ย
อันนี้ปัญหาเบื้องต้นที่ว่าเป็นปัญหานี่ก็เพราะว่ามันเป็นเพียงขั้นแรกกระทำ มันก็ยังมีปัญหาอยู่ยังไม่รู้จักมันดีจึงรู้สึกเหมือนกับหายใจไม่สบายไม่รู้สึกกินด้วยการหายใจนี่เป็นต้นนั่นไม่ต้องกลัวทำต่อไปจนมันจะบอกให้เองสอนให้เองเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างนี้ทีแรกที่สุดจึงนะไหว้ว่าให้พยายามหายใจยาวโดยการบังคับอย่างยิ่งให้รู้จักยาวอย่างยิ่งให้มันยาวให้มันได้อย่างยิ่งแล้วต่อไปเมื่อจะปล่อยตามสบายมันก็จะยาวของมันพอดีได้ อาการที่เรียกว่าหายใจไม่อิ่มนั่นก็จะไม่มีท่านไปทำให้มันยาวเกินธรรมดาไว้บ้างบ่อยๆให้มันชินไปในทางยาวสุดนั่นมันจะช่วยให้มันแม้ว่าเราไม่บังคับมันก็ยาวชนิดที่พอดีได้ลมหายใจจะพอดีอยู่เสมอได้จะสบายได้เรื่องนี้อย่าไม่ต้องกลัวต้องไม่ต้องวิตกอะไรไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามันจะบอกให้แล้วมันจะปกติของมันเองว่าอย่างนั้นนี่เรื่องลมหายใจไม่อิ่มส่วนเรื่องรู้สึกลั่นรู้สึกเปลี่ยนขนาดลั่นนี่ไม่มีอะไรแปลกเป็นของธรรมดาที่สุดแต่ที่แท้มันก็ไม่ได้ลั่นดังไม่ได้ลั่นหนักเหมือนที่เรารู้สึกอะเรารู้สึกมันมากกว่ามันคล้ายกับชักหรือกระตุกไอเรารู้สึกมากแต่คนอื่นจะไม่รู้สึกมากไอเราเจ้าตัวผู้รู้สึกนี่จะรู้สึกมากคือเมื่อจิตเปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนเมื่อจิตเปลี่ยนมากร่างกายก็เปลี่ยนมากไปถูกจุดที่มันจะมีกระตุกมีลั่นมีอะไรได้หลายๆเรื่องในขณะของปัญญาคือพิจารณาทางปัญญาก็เป็นได้เหมือนกันทำเห็นแจ่มแจ้งทางปัญญามันมีผลแก่ระบบประสาทแก่ร่างกายจนถึงแสดงอาการทางร่างกายเช่นลั่นเช่นกระตุกนี่ก็ยังเป็นได้ทางปัญญาขณะที่เจริญปัญญาที่ขณะที่เจริญสมาธิคือเกิดจิตล้วนๆไม่เกี่ยวปัญญายิ่งเป็นได้มากอาการแปลกๆทางร่างกายเป็นได้มากรวมความว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัว
ทีนี้ขณะที่นั่งทำเนาะตอนนี้ดูจะไปพะวงกับความเมื่อยเข็ดมากกว่าอื่นคือพอนั่งแล้วผมพยายามนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกจะนั่งได้สัก40นาทีจากเมื่อคืนนี้ผมนั่งได้ที่35นาทีครับ
นี่มันยังใหม่นักร
อก่อนแล้วก็ไอ้ที่จะพะวงที่จะมาจดจ่อที่ลมหายใจเนี่ยมันรู้สึกมันจะได้น้อยไปพะวงอยู่กับไอ้ความเจ็บปวดของข้อต่างๆนั่นมากแล้วทีนี้ผมก็นั่งบนที่นอนครับแล้วก็เพราะว่ามันไม่สู้เจ็บแรงนะแล้วก็นั่งในมุ้งด้วยยุงมันไม่รบกวนครับอันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับ
มันก็ได้เหมือนกันน่ะแต่ต้องให้ได้ผลว่าอากาศดีพอสมควรถ้าในมุ้งหรือในห้องที่อากาศไม่ดีมันจะมีผลอย่างอื่นยุ่งยากอย่างอื่นขึ้นเหมือนกันท่านเทพภิกษุไปนั่งโคนไม้นั่นเพื่ออากาศดีอย่าไปมุดอยู่ในกติซึ่งอากาศมันไม่ดีถ้าเราจะนั่งในมุ้งเราก็ต้องเป็นที่แน่นอนว่าอากาศดี ยิ่งต้องมีอะไรรองนั่งไปนั่งที่ดินมันแทบจะไม่ต้องมีอะไรรองเพราะว่าดินมันนิ่มการนั่งทำสมาธิมีธรรมเนียมมาแต่ดึกดำบรรพ์ต้องมีอะไรรองนั่งนิ่มๆพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ยังมีหญ้าคา รองสำหรับนั่งเพื่อมันจะนั่งได้สบายไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวดแล้วมาพะวงเจ็บปวดอย่างคุณว่าท่านไปแก้ไขอะไรรองนั่งให้พอสมควรแล้วก็อากาศดีแล้วทำไปอีกสักหน่อยไอ้ที่ว่าเจ็บปวดเมื่อยครบนั่นมันก็จะหมดไปเองถ้าเราเป็นคนมีร่างกายตามปกติตามธรรมชาตินะไอ้เจ็บปวดเมื่อยครบนี่จะหมดไปเองเนื่องจากเรามันมีโรคที่ทำให้เมื่อยครบนั่นมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถึงอย่างนั้นไอ้การที่เรามาทำจิตเป็นสมาธิเป็นอาศัยนี่มันบังคับไอ้ความเมื่อยครบบ้างให้น้อยลงได้ไม่ใช่จะเพิ่มฉันทำต่อไปใหม่ให้มากขึ้นให้มันแน่นอนขึ้นให้มันสอนของมันในตัวมันเองมากขึ้นซึ่งข้างโบราณนั่นเขาก็ทำการฝึกเนี่ยใช้เวลามากไม่ใช่เพียงอาทิตย์สองอาทิตย์ทำเรื่อยไปแก้ไขเรื่อยไปแก้ไขให้มันเข้ารูปให้มันนั่งสบายให้มันไม่มีปัญหาทางร่างกายทางอากาศที่หายใจทางร่างกายที่จะเมื่อยครบที่เอากำไรบ้างก็ยังได้คือว่าไม่นั่งใช้เวลาที่มันสบายโดยอิริยาบถไหนแล้วก็เช่นเก้าอี้เอ็นเอ็นเก้าอี้ที่นอนสบายเอ็นเอ็นนั่นแหละก็พอให้มันสบายแขนขาสะดวกเหยียดคล่องหายใจก็สะดวกแล้วอากาศก็ดีแล้วก็ทำสมาธิอย่างเดียวกันดูบ้างมันก็ได้ผลแต่มันไม่ไปได้ไกลมันชวนนอนหลับเสียบ้างหรือว่ามันไม่อยู่ในอิริยาบถที่จะแน่นแฟ้นในอนาคตด้วยแต่เราถือเป็นกำไรเวลาเอาจริงเอาจังนั่นก็ทำเวลาสมัครเล่นนี่ก็ทำมันก็คือทำสมาธิมากขึ้นนั่นไม่จะนอนเล่นบนเก้าอี้ผ้าใบแบบสบายนั่นก็ถือเอากำไรซะด้วยไม่ไปนั่งจริงๆจังๆที่คนไม้ที่อะไรฉันก็เอาด้วยปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี่ยังไม่ถึงกับเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคแล้วจะหมดไปได้เอง
และที่นี่มันเกี่ยวข้องกับเวลาหรือเปล่าคือแม้ความว่าจะต้องทำให้คงตัวอยู่เช่นว่าครึ่งชั่วโมงก็ต้องพยายามครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นหรือว่าพยายาม
นั่นแหละพยายามให้เป็นระเบียบร่างกายปกติให้เป็นไปเป็นระเบียบและเพิ่มถือโอกาสเพิ่มมากขึ้นตนสมควรแต่ถ้าร่างกายไม่สบายมีอะไรแทรกแซงมันก็ผิดไปได้ทุกรอยปล่อยให้มันผิดไปได้บ้างหรือไม่ทำบางวันก็ได้ถ้ามันมีเหตุผลอย่างอื่นถ้าทำได้ก็ทำทุกวันทำให้สม่ำเสมอทำให้มากขึ้นทำให้เจริญนี่เป็นหลักทั่วไปแต่เรื่องทำอานาปานสตินี่ตามธรรมชาติของมันนั้นจะไม่ขัดข้องจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายแม้แต่ไม่สบายมันก็ทำได้และควรทำทำไปตามภาษาคนไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไร
ก็ท่านนี่อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับคือว่าจากวิธีการอย่างอื่นอย่างที่อาจารย์ว่าของศาสนาอื่นหรือของนอกจากศาสนานี้ไปก็ใช้วิธีใช้อุบายเข้ามาอย่างการวิธีนี้ก็ใช้อุบายจากการที่พยายามกำหนดลมหายใจให้จิตใจมาจดจ่อยที่ลมหายใจพยายามบังคับลมหายใจเพื่อจะได้ไปบังคับร่างกายทีนี้วิธีอื่นอย่างที่ผมเคยเห็นมาจากที่ว่ามาคิดที่ว่ายกยุบหนอพองหนออย่างนี้แล้วจนบรรปลายของผู้ทำนั้นแข็งทื่อวิธีการอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่อุบายใช่อุบายกันคนละอย่างและทีนี้วิธีนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเป็นประกันว่าจะไม่แข็งครับ
วิธีอานาปานสติตามแบบสูตรนี้ จะไม่มีแข็งถ้าเกิดแข็งก็มาทำมันคลุกอย่างอื่นแทรกมาไอ้แบบยุบหนอพองหนอนั้นเขามุ่งหมายอย่างนั้นแล้วก็คือไอ้ความแข็งนั้นเป็นผลแล้วก็ค้นพบวิธีที่จะทำให้มันแข็งได้ที่ประเทศพม่าเป็นของว่าเล่นเป็นของเล่นเล่นทำแข็งทำกันได้ทั่วไปเพราะว่าต้นตำรับมันอยู่ที่นั่นเด็กตัวเล็กๆ4ขวบ5ขวบก็ทำได้ก็ยิ่งน่าดู พ่อพาลูกเล็กๆ2คน1คน2คนนี่ไปนั่งลงที่4แยกที่ตลาดลูกก็ทำให้มันแข็งมันน่าดูคนผ่านไปผ่านมาก็เลื่อมใสก็โยนสตางค์ลงไปบนผ้านะมากๆเหมือนกันมันเป็นของธรรมดาฮะมันไปถูกจุดที่จะทำให้หยุดมันจะอึดนะช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้มันนานสักเท่าไหร่พอทำข้าวมันก็ยิ่งแน่ฮะกระทั่งตรงเวลาเป๊ะเลย10นาที15นาที20นาทีมันซ้อมมันฝึกไว้แบบเดียวกับเรานอนหลับถ้าเราตั้งใจว่าเราฝึกกันจริงๆตื่นตรงเป๊กนะครับตรงเป๊กขนาดนาทีไม่ใช่5นาทีใจตื่นเราตี3เข็มเลขอยู่ที่เลข12อีกนี่ก็ทำได้ตื่นนอนไม่ใช่ตื่นสมาบัติมันเขาที่ก็ตื่นจากสมาบัติแล้วทำได้เขาตั้งใจฝึกแล้วฝึกจริง
ๆไอ้ที่เขาฝึกแข็งทื่อแบบนี้เหมือนกับที่เขาสะกดจิตใช่ไหม
คนมันจะเรียกว่าสะกดจิตโดยตนเองก็ได้แต่ว่าเป็นอุบายเป็นอุบายอันหนึ่งจะเป็นวิธีอันหนึ่งที่เขาค้นพบแต่เขาไม่ได้เจตนาจะสะกดจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีหลักการว่าให้สะกดจิตตัวเองแต่มันวางแบบวิธีไหว้อย่างตายตัวซึ่งไปทำข้าวมันจะเป็นการสะกดตัวเองบังคับตัวเองให้เป็นไปตามนั้น
คือผมเห็นหมอทางโรคจิตใช้วิธีรักษาโรคจิตโดยวิธีการสะกดจิตก็คือทำให้หลับให้แข็งทื่อแบบนี้ครับแล้วจึงใช้เวลาระยะหนึ่งจึงค่อยปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนเสียใหม่ครับหมายความว่าสมมติว่าเขาเคยกลัวอะไรมาเป็นอะไรมามากเราเริ่มให้วิธีให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้อะไรใหม่เพื่อฝึกให้จิตที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อะไรนั้นก็มีต้องทำรักษาพวกโรคจิตกับวิชาที่ให้หลับให้แข็งเหมือนก
ัน ได้แน่ก็เป็นเรื่องที่จริงตามไปตามเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่หลักธรรมะในศาสนา
แต่วิธีการมันเรียนแบบคล้ายๆมาต่อขนาดบ้านนี่ครับ
เป็นเรื่องความรู้ความลับของธรรมชาติในลักษณะวิทยาศาสตร
์ครับ
ไม่เกี่ยวกับปัญญา
แล้วความรู้สึกก็หมดไปด้วยเลยครับเอาความร้อนเอาเทียนมาลนที่นิ้วนี่ก็ไม่หดไม่ไหนเลยแต่ถ้าเราไม่ออกของมาสามนิ้วพองถึงขนาดนั้น
ตอนนั้นทุกอย่างหยุด
กับ
หยุดรู้สึกมันหมด
ทีนี้ผมก่อนไปเรียนถามอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บรรยายมาต่อคร่าวๆว่าพอถึงขั้นระยะที่เราเข้ามองลมหายใจจนได้เป็นอุปนิมิตต้องเปลี่ยน อารมณ์มาจดจ่ออยู่ที่นิมิตอันนี้จนเกิดมีความปิติมีความสุขและมีร่างกายระงับสรุปแล้วก็ไอ้ลมหายใจนั้นเราใช้เป็นระยะแรกเท่านั้นเองนะครับพอทีหลังเราไม่สนใจแล้ว
หลักที่ตายตัวมีอยู่ว่า ลมหายใจจะค่อยละเอียดคือค่อยระงับไปตามที่จิตมันระงับ
จนไม่รู้สึกว่าเราหายใจ
จนถ้าไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นที่4ขั้นแล้วก็ขั้นสุดท้ายของขั้นที่4คือจะจตุทฌานจะละเอียดถึงขนาดที่พระใช้คำว่าไม่หายใจ
เราเคลื่อนอยู่กับนิมิตเคลื่อนไป
ขั้
นต่อไป
มันหยุดมันหยุดไปไม่ได้รู้สึกเคลื่อนอะไรถ้ารู้สึกเคลื่อนก็ไม่มีถ้าก็ปิดความรู้สึกด้วยไม่หายใจด้วยความคิดรู้สึกนั้นไม่มี
อย่าง
นั้นทางจิตและทางร่างกายคือไม่หายใจไม่ไหลเวียนไม่
อย่างนั้นท่านนั่งแล้วอย่างนั้นยุงกัดรู้สึกไหมครับ
ไม่รู้ก็ไม่รู้สึก
ไม่มีรู้อะไรเลย
ไม่รู้สึกก็มันหยุดความรู้สึกไปหมดมีเรื่องเล่าในมหาปริพานสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าพักผ่อนอยู่ด้วยจตุตถฌานนี่ฟ้าผ่าลงมาข้างกระท่อมนาที่เข้าไปนั่งพักอยู่ว่าวัวตาย5ตัว4ตัวนะก็ไม่รู้สึกนี่เสร็จแล้วพอออกจากฌานแล้วก็เห็นคนชุลมุนโกลาหลกันที่ตรงนั้นถามว่าอะไรกันที่ชาวบ้านเหล่านั้นก็ถามว่าอ้าวตะกี้ฟ้าผ่าลงมาวัวตายเสียตัวไปอยู่ที่ไหนก็มีอย่างนี้เรียกว่าสมาบัติคือหยุดอยู่ในสมาธิเป็นสมาบัติถ้าลึกมากลึกมากก็ยิ่งหมดความรู้สึกมากนี่ก็คือการหยุดพักหยุดพักหมดทั้งกายทั้งประสาททั้งจิตทั้งหยุดพักกันไปหมดแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวธรรมะหลุดพ้น เป็นเรื่องทางกายเป็นเรื่องทางจิตชั้นพิเศษที่มนุษย์อาจจะทำได้ทีนี้คนที่ทำไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทั้งอย่างนั้นมันก็ยังมีผู้ที่หลุดพ้นหรือหมดกิเลสคือเป็นพระอรหันต์ก็มีมากเหมือนกันมันคนละเรื่องกันต้องเป็นคนร่างกายดีมีอนามัยดีแข็งแรงดีใจคอปกติดีอะไรก็เรียกว่าดีหมดนะจึงจะไปทำใหม่แบบสมบูรณ์แบบนะมีถึงท่านรูปประชานแล้วอารูปประชานแล้วนิโรธสมาบัติ คนที่ไม่มีอะไรครบต้วนแข็งแรงบริบูรณ์มันก็ทำไม่ได้แล้วก็เป็นส่วนมากทำไม่ได้ยิ่งเรามีเรื่องอื่นที่จะต้องทำจะมากกว่าด้วยก็เลยยิ่งไม่ได้ทำก็คือทำไม่ได้ถ้าเรามีเวลาเรามีทางที่พักผ่อนโดยทางสติปัญญาพิจารณาให้มันหยุดให้มันสงบทางปัญญาไม่ใช่หยุดสงบทางจิตหยุดสงบทางจิตก็คือหยุดอย่างนี้หยุดเหมือนกับตายแล้ว ถ้าหยุดทางปัญญานะมันหยุดโดยไม่ต้องอยู่นิ่งที่ร่างกายไม่อยู่นิ่งจิตก็ไม่ต้องหยุดนิ่งยังคิดนึกได้เคลื่อนไหวไปมาเดินไปเดินมาอยู่ได้แต่จิตหยุดกระตับกระส่ายหยุดความทุกข์หยุดอะไรได้ให้องค์ที่จะได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าหยุดทางกายก็นอนหลับเสียหรือกินยานอนหลับเสียหรือทำอะไรมันเป็นอย่างนั้นหยุดทางกายหยุดทางจิตก็เข้าฌานเข้าสมาบัติเสียหยุดทางปัญญาก็คือปลดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในขณะนั้นออกไปเสียก็สบายลึกซึ้งกว่ากันอีกมันอยู่มันไม่เสียประโยชน์มันไม่เสียการงานมันไม่ต้องไปนอนหลับหรือว่าไม่ต้องไปเข้าฌานคงทำการทำงานได้ตามปกติแต่จิตหยุดเดือดร้อนหยุดเป็นทุกข์หยุดกระวนกระวายเรียกว่าหยุดทางปัญญาไม่ขาดทุน
พัฒการคุณอาจารย์อานาปานสติตอนท้ายสูตรที่ว่าอยู่ก่อนที่สูตรทั้งหลายที่อยู่ในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมพูดจงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อบวชสักขะบวชสักขะนี้แต่ผมไม่เข้าใจ
บวชสักขะก็อย่างเดียวกับปฏินิสสักขะหรือว่าลงไปหาไอ้ความว่างความดับไม่มีเหลือตัวมีสติชนิดนั้นจึงจะเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ถึงขนาดที่เป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติธรรมวิจยะวิริยะปฏิสติสมาธิก็ตามต้องเป็นไปเพื่อโวตสักขะก็อาศัยวิเวกอาศัยอะไรตามแบบของปัญญาที่ทำให้สงัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหลายชนิดหลายระดับธรรมะคือว่าสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสิเป็นต้นนี้มีหลายชนิดที่จะเรียกว่าโพชฌงค์ได้ต้องมีหน้าที่มีอาการอย่างที่ระบุไว้นั้นถึงในที่สุดน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือความว่าง
นั่นกลายเป็นไวยพจน์ของโยธา
ของปฏินิสสักขะหรือของนิพพานน้อมไปเพื่อนิพพานโวตสักขะปรินามีน้อมไปเพื่อโวตสักขะเพื่อหลุดพ้นเพื่อว่างไปในที่สุด